Tā cīnīmie deputāti, aicinu atgriezties zālē, lai varam turpināt domas sēdi. Tātad domas sēdes izskaņā mums ir palikuši vēl divi informatīvie jautājumi. Sākam ar domas priekšsēdētāja ziņojumu. Faktiski varētu teikt, ka janvāris ir pagājis visvairāk tātad budžeta gatavošanās zīmē, tātad budžeta pārunas ar iestādēm, budžeta plānošana, budžeta savskatīšana un dažādi tā kā, jautājumi risināšana saistībā ar to, kam tur būt, kam nebūt, ko varam atļauties, ko nevaram un kā virzīties tālāk un tā tālāk. Viennozīmīgi ir skaidrs zinām, ja tātad mums līdz 18. februārim budžets ir jāpieņem, uz to mēs arī ejam, budžets ir liela, tātad šobrīd arī deputātiem visiem sistēmā redzamas tās budžeta aprises un lietas, ko iestādes ir likušas arī uz budžeta pārunām, visi deputāti beidzināti, tā kā deputātiem arī ir bijusi iespēja dzirdēt iestāžu intereses un vēlmes un vajadzības, tā kā tajā frontē virzamies uz priekšu, un otra lielā svarīgā tēma, ir teritorijas plānojums, kurš ir nodots tātad sabiedriskai apspriešanai un tur vēl sabiedriskā apspriešana kā process vēl turpinās līdz 20. februārim un arī klātienes pasākumi ir pirmie notikuši, sākot ar šo pirmdienu un turpinās tagad katru dienu no pirmdienas līdz ceturtdienai šodien nākamnedēļ un vēl pēc tam aiznākamnedēļ arī klātienē un arī onlainā. Tālāk, tā bija 20. janvārī notika uzņēmējdarbības atbalsta komisijas sēde, kurā ik mēnesi, šobrīd mēs tā arī apmēram uz to ejam, ka reiz mēnesī mums ar uzņēmējiem ir šī komisijas sēde. Šoreiz mēs runājām, bija viena no tēmām, ko bija par kapitāla sabiedrībām, kapitāla sabiedrība līdzdalības izvērtējums, kas attiecīgi izraisīja diskusijas vispār par pašvaldības līdzdalību vienā vai otrā kapitāla sabiedrībā un par ēkapsaimniekošanas tēmām runājām arī par tavs ūdens jautājumiem un bija jautājumi uzņēmējiem, kur ir tā kā vēlme un interesi par to parunāt vēl vairāk. Pie tā droši vien atgriezīsimies un vēl par atsevišķiem projektiem izvērtās diskusija viens no tādiem Viens no varbūt tādiem dzirdamākajiem jautājumiem, kas izskanēja, bija par tāls apvedceļa iespējamo turpināšanu vai neturpināšanu būvniecību. Un tur es esmu to paudis publiski un arī tagad var tā kā neslēpt manā skatījumā. Tas ir viens no nozīmīgiem projektiem, jo īpaši uzņēmējdarbības atbalsta kontekstā, manuprāt, mums ir jāmeklē risinājumu un ar tāls apvedceļa būvniecību ir jāturpina ceļš, jāiet uz priekšu, ja tur šobrīd tā kā no tādas plānošanas viedokļa ir. Divi iespējamie varianti, vai no esošā tāda šī brīža aizvēsturiski iezīmētā trajektorija apveceļa turpinājums ir līdz lauktehnikai, vai varbūt ir parādījusies versija par vēl vienu jaunu alternatīvu variantu, mazliet tālāk no pilsētas robežām pretī Mundikciemam, tā kā šobrīd tas tur ir jāvērtē, un tas ir skaidrs, ka tas ir viens no projektiem, kas nenotiks ne šodien, ne rīt, bet tādā, man liekas, 5 gadus griezumā mums uz to vajadzētu iet, jo ekonomiskai attīstībai tas varētu viennozīmīgi palīdzēt, jo tas, kas šobrīd notiek arī pilsētvidē Talsos saistībā ar aktīvo uzņēmējdarbību lauktehnikā, kas pēc tam tā smagā tehnika iet caur Talsu pilsētas centru, arī no pilsētvidas viedokļa tā situācija tur nav normāla. Uzņēmējdarbības sakarā bija, tātad mums atsaucoties jau uz decembra tikšanos ar deputātiem un uzņēmējiem, Mums bija atsevišķa saruna ar vēl dažiem uzņēmējiem, kuri ir interesēti, kurus rosina atcerēties un neaizmirst par multihāles projektu virzību. Jūs, kā saka, uzklausījām, pieņēmām argumentus un tas ir jautājums, kas tad ir skaidrs, ka šajā gadā ir jāsaprot, vai un kā mēs ar to multihāles projektu vispār startējam tālāk, jo citādi tiešām es piekrītu, tai domāju, ka viņš investīcija plānā mums ir un visu laikā karsts kartupels, mēs viņu te viļājam no vienas puses uz otru pusi un mums tā tad ir vienā brīdī pie šī jautājuma būs jāatgriežās nopietnāk, izsvērt līdz galam un jāpieņem tad skaidrs lēmums, vai mēs viņu no tā investīcijas plāna ņemam ārā un aizmirstam, vai izvēlamies ceļu mērtiecīgi uz to iet, ja mēs to gribam un varam atļauties. Šobrīd es nepaužu viedokli, bet šobrīd es tikai konstatēju, ka tas jautājums ir jāatsvaidzina. Tad saistībā ar mūsu pašvaldību citām pašvaldībām un apvienībām, kur mēs esam, tātad RACIEB, Reģionālo attīstības centru apvienība un Latvijas pašvaldības savienība, arī turprams vairākas lietas gan budžeta kontekstā ir izskanējušas un diskutētas, un viena no tēmām, ko RACā diskutējām, bija tikšanās ar valsts vides dienestu, un tur Tur, protams, pašvaldības ir ļoti satraukts teritoriju plānojumu kontekstā, kas šobrīd ir ļoti, ļoti grūti pašvaldībām saskaņot, jo īpaši piekrastes pašvaldībām iet ļoti grūti ar teritorijas plānojumu saskaņojumiem, plus ir termiņi, valsts vides dienests ļoti ilgi vērtē šos teritoriju plānojumus un nu, kaut kādā mērā pamatoti, jo decembrī viņiem iebira vesela kaudze ar viņiem, bet nu, tā tas ir un valsts vides dienests īsti netiek ar to galā un faktiski pašvaldība teritoriju plānojumu buksē arī tāpēc. Tā kā šis jautājums tika aktualizēts un tad vēl arī tika aktualizēts jautājums par kaut kādu iespējamā publiskā finansējumu meklēšanu, tā kā, nu, vides, tā kā degradēto vides kaut kādu objektu teritorijas apkopšanai uzņēmējdarbībai daudziem var, ir vecās kaut kādas fermas un kaut kādi citi objekti, kur kaut kādi vides skaitējumi daudzos citos novados mums pašiem savukārt ir. Es tagad baidos, kā es tur precīzi to nosaukšu, līgi precīzāk zinās, bet šis te mazuta ķeze, kas mums ir laidzē, kas mums ir jārisina, jā, un tas ir viens no mūsu tādiem atkal vides degradējošiem pasākumiem, kas mums ir jārisina, un vienojāmies arī ar valsts vides dienestu vadītāju, vēlreiz sazinājos, un mums ir jāziņo viņiem, ka mums, nu, kā saka, atgādināt, ka mēs meklējam arī ārēju atbalstu, lai šo objektu sakārtot, un varbūt, ka pa visiem izdotos kaut kādas iespējas tam rast. Un vēl viens jautājums, ko mēs aktualizējām, bija par šo te ēku energoefektivitāti un ēku atjaunošanas nosacījumiem būvu normatīviem, kur ir ieceris no Eiropas Savienības puses regulēt, ka principā turpmāk publisko ēku atjaunošana ir jānotiek ar nulles emisiju rezultātu, kas ir, mēs paši saprotam, padomu laika ēkām tikpat kā neiespējami. Un tad nu, šis jautājums ir atšobrīd aktualizēts, tiek apkopot pašvaldību informāciju, lai tomēr ekonomikas ministrijas virzienā dotu signālu, ka šāda veida regulējuma Latvijā nu, bez tāda pietiekama ilga pārejas perioda ieviesa nav iespējams, jo nu, tiksim, šajā gadā ir viens nu, ir paredzēta programma, kur pašvaldības varētu pieteikties uz pašvaldības ēku atjaunošanu, siltināšanu, bet ja mums ir jāiz nulles emisiju, tad mēs faktiski varam pieteikt tikai un vienīgi nu, nezinu, mazos bērndāžus vai kaut kādas mazas iestādes ar ļoti minimālu kvadratūru, kuras, jo pretējā gadījumā uz lielajām iestādēm, kur mēs patiešām varētu ekonomēt līdzekļus, tur nav iespējams sasniegt šo te nulles emisijas rezultātu. Un, nu, tā kā diezgan absurda situācija veidojās. Nu tā, tad bija atsevišķa saruna, uz kur arī visi deputāti bija aicināti, bija tikšanās ar aizsardzības ministriju par šī te, nu es viņu sauc par radaru, bet nu tātad kaut kādu militāru objektu veidošanu pie Dundagas starp Vīdeli un Kaļķiem, un tātad tur pašvaldībai ir jādod, nu pašvaldība tiek aicināta dot piekrišanu šī objekta izvietošanai nacionālo interešu objekts, un skaidrs, ka viņš tur būs un veidos, un tāpēc mēs deputātus aicinājām uz sarunu, lai būtu informācija. Aicinājumu arī vietējās kopienas pārstāvis uzklausīt informāciju no aizsardzības ministrijas, nu, lai nav tāda varbūt tā, ka nekas par to objektu nav dzirdēts un uzdot jautājumus un tā. Tad, bet atļauju mēs šim objektam dosim no pašvaldības administratīvā ceļā, un restīt domas lēmumu mēs par to neveidosim. Un tad mēs vēl bijām janvāra otrajā pusē bijām ciemos uz Salaspils bērndārs, kas ir viens no tādiem unikāliem pēdējā laika objektiem, tas kontekstā ar Sabils bērndārs vīnodziņa būvniecības projektu, kur šobrīd notiek diskusijas starp iestādi attīstības departamentu un arhitektiem par atsevišķām niansēm, kā tajā projektēšanas, nu kā to projektēšanu, dizainu un veidu, kā tur veidot šo bērndārstu, tad pieredzes apmaiņu tika uzrīkota vizīte uz Salaspili, atsevišķas tiešām interesantas lietas arī, ko no turienes paņemt. Protams, mums ir pilnīgi citi apstākļi attiecībā uz pieejamo finansējumu un tamlīdzīgi, bet ir lietas, ko no tā varēja forši paņemt, tā kā tas bija lietderīgi. 23. janvārī notika, ja tā var teikt, svinīgās lentes griešana, ja lauciens pansionāta atklāšana pēc siltināšanas, un tā kā varētu teikt, ka tur tas process kaut kādā mērā ir noslēdzies, vismaz tā redzamā daļa, tātad šobrīd ir tikai projekta saistības vēl jānokārto, bet arī tur, tātad, kas mums tur ligit, varbūt pēc tam var pakomentēt šodien, turklāt bija arī pārbaudas vizīte no CFLA, un atskaišs process viss kopumā notiek un virzās, tā kā tas ar viens tāds lielāks projekts varētu teikt noslēdzies. Un jā, rīt pie mums ciemos brauc kultūras ministre Agnese Lāce, Es viņu aicināju viena primārā galvenā objekta iemesla dēļ. Es vēlos viņai parādīt Kubalu skolu. Es uzskatu, ka tas ir viens ļoti unikāls objekts uz Latvijas kartes, kurš atrodas mūsu novadā. Apzinos, ka ar pašu spēkiem mēs viņu diez vai varēsim vismaz tādā pārskatāmā nākotnē sakārtot tā, lai tur veidotos tāds pievilcīgs galamērķis, bet tas objekts ir unikāls manā ieskatā, gan kā ēka, gan ar to saturu un veistījumu. Un, nu jā, tieši tāpēc vēlos arī kultūras ministrei to parādīt un rīt uz turienu arī brauksim, un tad jau pie viena, protams, arī par citām pašvaldības lietām kultūras jomā parunāsim. Un rīt ir vēl viena saruna, kas varētu vienai daļai novadnieku būt ļoti aktuāla, proti ar dabas aizsardzības pārvaldi notiek saruna par jūras, es to precīzo nosaukumu šajā gados nosaukt, bet jūras aizsardzības teritoriju plānu, un tātad tā arī ir diskusija, kur tātad tas publiskās apspriešana decembrī tika pārtrauktas, šobrīd tad tikšanās ar pašvaldību, un tad jau tā diskusijas turpināsies arī vēl citos līmeņos, bet nu tā kā arī šī saruna turpinās. Visā citādi aicinu ikvienu, kurš klausās šo sēdi un aicina deputātus savukārt mudināt visus savus līdzcilvēkus, kaimiņus un pārējos apmeklēt teritorijas plānojumu sabiedriskās apspriedes. Nu, tā pieredze pagaidām rāda, tad mums, kā jūs iesāku, jo tātad pirmdien sākās pasākumi, ja pastendē bija nesaskaitība, bet mans minējums, ka bija vairāk nekā 50 cilvēku, varbūt pat stipri vairāk, tad laucienē bija 3, tūnagā 2, tas nozīmē, ka mums tā kā ir vērts noteikti paskubināt savus kaimiņus draugus, apmeklēt šīs sapulces, vispirms, kad viena daļa cilvēku vēl nav apzinājušies, ka tāpat arī šis teritorijas plānojums, tomēr var skārt arī viņus par kaut kādām lietām, ja nekā citāda, vismaz būt informētiem par to, ka šāds process notiek. Nu tā, tas no manas puses ir viss, paldies par uzmanību, ja ir kādi jautājumi, tad lūdzu, tā, gaidis, tad Lauris.
Tēma, ko, manuprāt, mēs finanšu komitejā runājām, ir kaut kāda jaunuma par iedzīvotā ienākumu nodokļu prognožu pārskatīšanu no finanšu ministrijas?
Jaunas informācijas nav, ir, visiem ir joprojām lieli pārsteigumi, kāpēc tā ir gadījies, bet pagaidām nekādas jaunas informācijas nav. Nākamnedēļ mums ir pašvaldības savienībā atkal pārstikšanās. Es šo jautājumu, nu es izmā, jā, vienkārši to jautājumu uzdošu, aktualizēšu vai ir kaut kas. Bet tā kā ziņots nav pagaidām nekas jauns, ne. Laurim bija jautājums?
Jā, būs vairāk jautājumu. Attiecībā par investīciju plānu, Tad decembrī mēs vienojāmies, ka viņš nāks kaut kur aktualizēts, pa ceļam mums vēl tiks atsūtīts kaut kādas vajadzības, ko redz iestāžu vadītāji, pilnīgi no tā neko nesu saņēmis. Es domāju, pārējie deputāti arī nav saņēmuši. Vai mēs, kāds ir plāns, kad tas ir gan kontekstā ar budžetu, gan kopumā, tad es gribu saprast, kā mēs virzīmīsimies šajā jautājumā uz priekšu. Kā jūs redzat to?
Tātad šobrīd mūsu pusē prioritāte šobrīd ir budžetu dabūt kārtībā un kontekstā ar budžetu arī, tad mēs saprotam, tā kā varbūt kas ir, cik lielā mērā mums vispār ir kaut kādas versijas, kur mēs varam par kādiem lielākiem objektiem, lielākiem darbiem runāt. Uz februāru pirmajām dienām tātad mēs tēmējam apvienotā komiteja, kurā tad arī varbūt, ka tas ir tas brīdis, kad mēs varētu arī par investīciju plānu precīzāk pateikt. Man šobrīd, es tīvi, lai es nosaukt šobrīd kaut kādu datumu vai precīzu darbības, es tā kā nevaru.
Man nevajag datumus, es domāju, kā jūs domājat virzīties priekšu, man nevajag datumu.
Jā, bet nu viņš karāziņā pamīšas ar budžetu, es teiktu, jā, roku rokā. Nu, es saprotu, ka oficiāli mēs investīciju plānu stiprinām pēc budžeta apstiprināšanas. Bet es domāju, ka februāra laikā pie tā jautājuma būs jāatgriežās. Bet es precīzāk tev šobrīd nevaru
atbildēt. Bet par tām vajadzībām kopumā tās, jo, man liekas, gan bija apkopotas, viņas ir iesūtītas, būtu labi, ja izsūtīt, nu, lai arī pāriem deputātiem vispār rodas priekšstats par to, kas ir tās vajadzības. Nu, viņas, man liekas, ir daudz un dažādi, sākot no pāris tūkstošiem līdz kaut kam ļoti milzīgam, jā. Tad man tik pieminēts par šo te mazuta piesārņoto vietu Laidzē. Es gribu atgādināt, mums vēl Talsu pilsētā ir tāda paša vieta, tepat aiz sportnama, un tā ir pašvaldībai piederošas būves muca, nezinu, kaut kas tamlīdzīgs, kas atrodas privātās zemes. Ja nemaldos, turpat ir kaut kāda vienošanās, kaut kādas gadas atpakaļ slēgt, iespējams, ar izpildu direktoru, šo arī vajag, jo tā ir tepat pilsētas centrā piesārņota vieta, un šo arī vajadzētu mums atcerēties vismaz, nu, ja nu šogad, tad vismaz ir plānā kaut kad, lai mēs viņu varētu savies kārtībā.
Nu, tas ir to mazut arī, tas ir kaut kas tāds, ko mēs saprotam, ka viņš vairs mums karājās kā tāds zobens, kurš ir jārisina.
Es saku, bet tāds divas vietas mums ir, vismaz aizzinu.
Jā, es sapratu, tad šitas ir jāpiefiksē, ka mums ir vismaz
divi tādu. Es saku, tur man liekas kaut kāda vienošanās par piespiedu nomu vai kaut kas tam līdzīgs, un tur iespējams arī kaut kādu termiņu pateikt, bet to es tiešām minu tā.
Paldies par info, jā.
Jā, tad...
Pašiem aicinu vienkārši mērš uzmanību valdību un Ligitai šo tā kā atcerē. Jā, ok, super, paldies. Pēc tam precizēsim detaļas, viss ok, jā, ejam tālāk.
Tad iepriekš jūs minējāt, jo nemaldos, nu, vienā no iepriekšējām sēdēm, ka nākamgad varētu risināt mērsargā šo te laipu uz jūrmalu. Realizāciju. Jautājums ir notikuši kaut kādas sarunas ar attiecīgo ministriju par to, ko mēs tur varētu un kādā veidā mēs tur varētu kaut ko darīt.
Tā, mēs aicinājām attīstības departamentu sagatavot vēstuli. Es neesmu nočikojis tik tālu, mēs ar to esam tikuši, bet jā.
Skaidrs.
Es tieku, šī ir viena no iecerēm, kas stāv tajā vēlmju sarakstā par, nu, tā kā būvprojektu un projektēšanas vai nu tam līdzi tikai iecerēm. Un šis viens no projektiem, ar kuru varētu startēt uz līderu zivi naudām šajā gadā.
Uh-huh. Tad jautājums attiecībā par pagājušo sēdi, tur bija tāds pārpratums ar informācijas sniegšanu. Es uzdevu divus jautājumus, kā beigās izrādījās abi jautājumi, tika atbildēt neprecīzi. Sēdē piebildu, ka vajadzētu šo izvērtēt, jūs piefiksējāt, tika tas vērtēts kaut kas vai nē?
Gādinās, lūdzu, kas
attiecībā uz izpildu direktoru pienākumu izpildītāju, ka tika uzdots jautājums, un šis jautājums bija, teiksim tā, neprecīzs. Abi divi jautājumi bija neprecīzi. Un es teicu, ka to vajadzētu pavērtēt, nu, kontekstā ar to, nu, jo mēs uzdodam jautājumus, un tad mēs paši... Brīnamies, kādēļ mēs nespējam uzticēties. Jo, nu, mums vajadzētu tomēr izvairīties no situācijām, ka gan publiski, gan arī deputātiem mēs atbildam ar informāciju, kas nav. Nu?
Es vēlreiz pārunāšu šo situāciju, ir izpildirektori.
Es nu, pēc tam pienāk vārt, lai man būtu jāatgriežās, jā, tad
jā,
es varētu.
Šobrīd, plus arī tātad ņemam vērā, jā, ka mums ir izpildirektori, šobrīd ir tāds interesants stāvoklis, vismaz šajā, kā saka, šodien un rīt, ja tātad šodien mums ir tikai viens izpildirektori vietnieks, kurš aizvieto visus trīs, bet tad no pirmdienas mums ir jaunā izpildirektori, un, bet tevi tad droši vien, ka vēl nebūs. Jā, bet es šo jautājumu aktualizēšu. Paldies, Laura.
Un tad viens īsa, nu, teiksim, replika, bet iepriekš es jau pieskāro šai tēmai attiecībā par teritoriālo plānojumu. Publisko apspriedi, pēc tam arī publiskā vidē parādījās, ka deputāti ir pa kaut ko vienojušies, ka varētu arī neiekļaut. Tik tālu viss ir kārtībā, bet kas man ļoti iekrita acīs arī attiecībā pret darbiniekiem, tur tiek izskanēt tāds teikums, plānotāji piedāvāja savu versiju, bet ir jāsaprot, tas jau, ko es minēju sākumā, to versiju mēs pirmkārt apspriedām, gan komitejā, gan domē, un pēc tam, tai skaitā arī es, mēs nobalsojām par, vienīgie, kas nebalsoja par, ja nemaldos, bija Aldis Pingans un Eva Kārkliņa, kas atturējās. Bet tā ir mūsu atbildība. Mēs šo jautājumu virzījām uz priekšu. Un līdz ar to tas ir politisks lēmums. Tā skaitā mums ir arī vietnieks attiecīgajos jautājumos, kur nolikumā mums pat ir pateikts, ka pārauga un organizē pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādi. Tā bija mūsu atbildība, kad šī redakcija šādā izskatā aizgāja līdz iedzīvotājiem. Un arī mums ir jāpasaka vārds. Jā, mēs varam teikt, jā, mēs to lēmumu pieņēmām, aizvirzījām, varbūt nebija korekts, un mums arī nebija tāda informācijas, bet to visu novēl tikai uz darbiniekiem īsti līdz galam, ne, manuprāt, nav korekti. Tādēļ es šo piebildu arī iepriekš teicu, bet video tas tieši izklausās šādi.
Okay. Paldies par repliku. Es vienozmīgi to nebiju domājis, lai kādu vainotu, respektīvi es uzskatu, tas ir ļoti normāli, es tieši to arī mēģināju pateikt, ka ir ļoti normāli, ka šobrīd ir piedāvāta viena redakcija, kas var nesakrist ar iedzīvotāju viedokli, Un tieši tāpēc, man liekas, ir ļoti labi, ka sabiedrība ļoti skaidri pauž savu viedokli reaģē. Šeit, manuprāt, tā attiecībā uz Talsu pilsētas robežām tā temperatūra vidējā ir diezgan nepārprotama skaidra. Un tieši tāpēc arī bija šī mana reakcija. Ar to nepasakot, ka plānotāji ir izdarījuši kaut ko nepareizi vai nepareizi piedāvājuši, vai arī, ka viņi būtu vainīgi pie tā piedāvājuma. Jā, protams, tieši tā, mēs šo redakciju virzījām uz priekšu.
Tāpēc ir redakcija, jā. Protams, bet nu, arī cilvēki, no man pēc tam, es biju arī sapulcē, un pēc tam cilvēki zina, kur tu biji tie plānotāji, nu, ko es nepārprotam noprotu, ka viņi tēmē uz kā citu. Mēs visi tomēr, kas balsoja par, bijām par to atbildīgi, un mēs to novirzījām tālāk līdz iedzīvotājiem vienkārši. Nu, ir jāuzņemās arī kaut kāda atbildība par to, un arī tiem cilvēkiem, kas par to atbildi pārauga organizē, arī nu, kaut nedaudz ir jāiestājas pie tiem darbiniekiem, jo nu, jāatzīst tas, Jā, kas tur notika, tas ir, nav viegli, es piekrītu, jo tas protests arī iedzīvotājs tas galam nesaprot, jo viņš domā, ka šis galējais lasījums un tur nav atpakaļceļ, bet nu, tādēļ pirmā redakcija, protestējam, izsakam viedokļus, nonākam beigās par rezultātu, bet nu, višķīt mēģinam arī pasargāt tos mūsu darbinieks kaut kādā veidā, caur to, kad arī mēs uzņemies kaut daļu no tās atbildības. Paldies.
Jā, paldies. Aldim jautājums.
Jā, man arī šis bija pēc jūsu ziņojuma tā kā atķeksēts. Jūs aicinu piedalīties iedzīvotājs, bet es aicinu piedalīties politisko vadību, kur ir atbildīga par tā dokumentu saturu. Izstrādās viņi citi, bet jūs esat atbildīgi par to, kas tur iekšā ir iezīmēts. Nevis pēc tam. Facebookā pateikt, ko jūs esat izlēmuši pēc vienas sapulces pirmās, bet darīt to tajā brīdī, kad iedzīvotāji ir, jo nograut administrācijas darbiniekus par lietām, par kurām viņi īsti atbildīgi. Varētu nenest, tas īsti nav korekti. Bet par jautājumiem. Jūs pieskārāties stāstam par multifunkcionālo sporta rekreācijas centra, tātad par tām mūsu izvēlēm. Vai jūs esat informēts vai iepazinies ar mūsu pašvaldības ilgspējīgas vidas attīstības komisijas 19. Decembra sēdes protokolu? Ir kaut kas dzirdēts?
Nē, es zinu, ka bija sēde, es tā arī īsumā pa diagonāli iepazinos ar protokolu, bet ne tā, ka detalizēta, nē.
Nē, no tur vienkārši ir lietas, par kurām ir spries, tai skaitā piedalījušies abi divi jūsu vietnieki, tad es saprotu, ka viņi jūs nebrīfo par lietām, kas attiektos uz pēc tam citas informācijas izplatīšanu, tātad mums šeit ir redzams, ko mums komisija iesaka – atcelt Talsu novada domē lēmumu par multifunkcionālās halas būvniecību, kā alternatīvu virzīt Talsu peldbaseina būvniecību lielā ielā 22. Jūs tikko mums te, nu es teikšu, sāstījāt pekstiņas par tēmu, mums tur vēl jālēm, mums tur vēl kas, ja jūs nezinājāt, ka speciālisti jau to ir tā kā tādu lēmumu pieņemšanu, es saku, jūs abi vietnieki tajā sēdē piedalījās. Nu, tad kur ir tas?
Tātad precizēšu. Tātad tas ir IVAK komisijas. Tātad tas nozīmē, ka IVAK komisijas sastāvs par to sprieda. Tātad šīs komisijas sastāv vairākumam ir šāds viedoklis, un tas ir viens no viedokļiem, kas ir uz galda.
Un... Tātad politiska viedokļa jums šobrīd tā kā nav?
Es nekad neesmu slēpis gan priekšvēlēšanu laikā, gan pēcvēlēšanu laikā, ka es uzskatu, ka multihāla Talsos ir utopija, un es neticu, ka viņi ir iespējami šobrīd. Bet tāpat laikā, nu, kamēr nav visas kārtas un pilna informācija uz galda, tikmēr es nevaru noformulēt tādā veidā viedokli, lai es pateiktu, ka nē, mēs to nedarīsim vai jādarīsim. Nu, tieši tāpēc man bija ļoti svarīgi, ka, manuprāt, ir ļoti vērtīgi, ka IVAK komisijā ir tātad cilvēki, kas pauda savu nostāju viedokli brīnišķīgi. Bija atsevišķi cilvēki, kas vēlējās arī paust savu atbalstu šai idejai. Un viņi to pauda un izstāstīja savus argumentus, kāpēc viņi gribētu, lai tas notiek, un paldies viņiem par to. Un šajā brīdī neesmu kopšās sarunas jaunas darbības nav notikušas, bet es tā kā teiktu, ka nu, šajā gadā pie tā jautājuma būs jāatgriežās, lai mēs tā kā nonāktu līdz skaidram lēmumam.
Jā, tad es ceru vienkārši, ka jūs par šo te pašvaldības institūcijas lēmumu esat arī tos uzņēmējus informējuši par to, ar ko jūs sākāt to stāstu. Jo tie mūsu, tā ir mūsu komisija.
Komisija, tieši tā.
Nu jā, lēmums, komisija. Ir tāds lēmums, kas īsti
rekomendācija.
Jā. Jūs informējāt, jā? Par to, ka ir šāda te diskusija bijusi jau komisija?
Nevarēšu šobrīd apgalvot, neatceros.
Nu, tā tad ne.
Klāt bija cilvēki, kas bija piedalījušies IVAKS sēdē, es tad neatceros.
Vai jā, es saprotu, neviens jau šeit neko neatceros, tā brīdī, kad ir kaut kas jāatcer.
Jā. Vai ir vēl jautājumi? Māris, lūdzu.
Jā, par šo pašu multifunkcionālo hallu. Vai jums ir bijusi iespēja iepazīties ar finanšu ekonomisko aprēķinu?
Detalizēti nē, bet tā ir viena no lietām, par ko mēs vienojāmies, ka viņi ir visticamāk jāaktualizē, jo tas vecais finanšu ekonomiskais aprēķins ir visticamāk varētu būt par šiem gadiem jau novecojis. Tā ir viena no lietām, par ko mēs tā kā apspriedām. Bet mēs pie šie jautājumi ar attīstības departamentu atgriezīsimies.
Skaidrs, paldies.
Jā, nu tieši tā, mums ir gan iedzīvotāju skaita dinamika, gan izmaksu pieaugums, diezgan strauji noticis par šiem gadiem, tā kā tur, nu jā, bet, jā, vai vēl jautājumi? Jā, lūdzu, Aldi.
Nekārši piezīmē, FEA šim projektam ir pietiekami nesens, lai varētu teikt, ka viņš ir vecs, apmēram 23. gadā.
Nu, tieši tā, ir apmēram 3
gadi. Ja mūsu projekts uz 20 gadiem, kas ir saskaņots visur, kur vien valstī ir iespējams, jūs ieskatā pēc 3 gadiem jau vairs nav izmantojams, tad man ir jānopūšās vienkārši. Bet es gribēju vaicāt par šai pašā protokolā skatāmo Talsu pilsētas peldbaseina būvniecību lielajā ielā 22, kurš lūdzu atreferēs nedaudz vairāk nekā lakoniskās protokola rindas par to, kas tas tāds mums ir. Peldbaseins, lielā iela 22.
Nu, tā ir atcīmcot viena no iecerēm, kuru IVAK komisija ir apspriedusi. Nu, tad es rosinātu par šo sarunu, tad par šiem tēmām droši vien atsevišķi kaut kad parunāt. Es nevaru neko diži vairāk izstāstīt, jo tā ir viena no iecerēm, kā varētu izmantot. Mēs jau pagājušajā, man liekas, arī ieskicējām, jo tā tad lielā iela 22 ir mūsu īpašuma esoša ēka, kur šobrīd atrodas mākslas skola, lielā iela 27, kur šobrīd pašvaldības policija, lielā iela 25, kur atrodas mākslas skola, un tur ir tā kā tas tāds ēku komplekts, kur ir gan vecpilsētas ainavas jautājumi, gan mūsu pašvaldības īpašuma sakārtošana, gan vietas meklēšana mākslas skolai, paralēli ir arī dzimusi ideja par iespējamo alternatīvu mazais peldbaseins Talsu centrā, nevis multihalas versijā, un tās ir tās ieceres, kuras gaisā virmo un dažādās grupiņās ir apspriestas.
Jā, par grupiņām šeit nav runas par konkrētu sanāksmi, kurā ir notiekusi konkrēta diskusija, kurā ir piedalījušies divi pašvaldības politiskie vadītāji, politikas veidotāji, kuriem būtu jāspēj nedaudz plašāk atreferēt, kas tur ir noticis. Jūs šobrīd runājat vienkārši no galvas, jo jūs tā saprotat, ka...
Nē, nu kā, tātad jautājums ir par ko?
Kas tas ir? Mēs neesam šo te nedzirdējuši, neredzējuši.
Ok, sapratu. Tad tas, ko es varētu piedāvāt, jā, es varētu piedāvāt, tad ar šo ideju, ar šo ieceri klajā nācis būvlādes vadītājs Emīls Gulbis. Es varētu viņu pieaicināt, varbūt uz attīstības komitejā, varbūt viņš varētu izstāstīt par šīm iecerēm arī deputātiem vai komitejā vai ārpus komitejām, bet es to varētu noteikti aicināt Emīlu izdarīt. Jā.
Jā, paldies, tas varētu, tas attīstības.
Vai bija jautājumi jums?
Kas tālāk notiek ar pašvaldības iestāžu budžetu projektiem? Nu, tagad mēs tā kā aizstāvējām tās savējās idejas un iestājies ir klusums. Iestāžu vadītājs vada un raksta un jautā, nu, kā tagad notiksies, kas notiksies tālāk? Vai uzreiz, teiksim, viņš aiziet tā kā uz budžetu jau, un tad, nu, tas fakts ir, vai kāds vēl mēģinās runāt, kad...
Es viennozumīgi gribētu ar iestāžu vadītājiem runāt, un tas ir jādara. Mēs tie iestāžu vadītājiem noteikti būs... Nu, tagad tas jautājums, vai tā būs rītdiena, vai tā būs pirmdiena, kad mēs tālāk ar iestāžu vadītājiem dosim tālāk atgriezinisko saitu un papildu jautājumu vai komentāru un kaut kādas īsās sarunas ar budžetu ar iestāžu vadītājiem. Tā, Aldis, lūdzu.
Jā, man arī par budžetu ir vēlme saprast. Šobrīd mums tātad lietvarī visvarī ir sagatavots budžeta tāmes, un es tātad gribu to principu izprast, kādi darbi tur viņās ir, salikt iekšā, kas veido šo kopējo summu, un kādi nav.
Tagad nevarēšu nosaukt visus tos darbus, kas tur ir vai nav.
Ne, idejas, ka jums taču ir kaut kādas kritērijas, pēc kādiem kaut ko liekat vai kaut ko neliekat.
Tātad, neslēpšu, tas arī ir viens no iemesliem, kas bišķīt apgrūtina šobrīd budžeta veidošana un plānošana, tieši tas, ka ne visi iestāžu vadītāji akurāti izdarītā, kā tas tika iestāžu vadītājiem lūgts, proti iestāžu, tātad iestāžu vadītāji bija aicināti saskaņā rīkojumu iekļaut budžeta tāmēs, pamat vajadzības un pamat summas saskaņā rīkojumu. un savukārt par papildu lietām, kas ir ārpus šī te rīkojuma vai ierastajām summām, sastāt pievienot papildu tabulu ar papildu vēlamiem darbiem prioritārā secībā un tad tālāk tās, lai var apspriest. Viena daļa izdarīja šādi, viena daļa savukārt iekļāva šos papildu darbus iekšā tā mēs un līdz ar to tā kā es nevaru šobrīd apgalvot, ka tā mēs ir tikai pamatvajadzības, bet tā mēs ir arī cita starpā papildu lietas, kuras iespējams tiks dzēstas ārā un mazinātas. Un savukārt ir citas iestādes, kuras šobrīd tā mēs nav iekļāvušas neko no papildu darbiem, bet tikai, kā saka, saskaņā rīkojumu pamatvajadzības, kur varētu tad papildu saskaņotās lietas saskaņā ar mūsu, nu, saskaņā ar deputātu lēmumu un mūsu priekšlikumiem nākt klāt. Bet lielāko ties tur ir pamatvajadzības, bet ne tikai. Un tas ir arī tas, ko mēs šobrīd skrupulos daram. Mēs esam pēdējās dienas to vien darījuši, kā velkam cauri visām tāmiem, ejam cauri un ķeram ārā tur, kur ir kaut kas izdarīts nepareizi vai kas attiecīgi ir par daudz vai par maz un tā.
Jā, paldies par skaidrojumu. Es to nevaicāju nu, tā kā tikai retoriski, kas notiek kāpēc, bet es piedalījos, cik man bija iespēja piedalīties atsevišķās budžeta sarunās, un es vienkārši nu, tur nevarēju nesajust to atšķirīgo piegājienu dažādām iestādēm vai dažādu tiešām nu, veidu, kā dažādi iestāžu vadītāji to savu dzīvi plāno šogad, un paskatoties budžetā, nu, man piemēram nav saprotams, Vai un kas kuram tika atļauts vai iekļauts. Un nu, kādā brīdī ir jābūt kaut kādiem saprotamiem kritērijiem, kā mēs pie tā nonākam. Komitejās mēs nekad neesam skatījušies šādu darbu, kaut kādu vērtējumu, kad tad...
Tas ir tieši tas, ko mēs šobrīd... No politiskās vadības viedokļa tieši to mēs šobrīd arī darām, kopā ar finansistiem ejam cauri tāmēm. Lai pēc iespējas novienā, lai budžeta tāmēša bija vispirms būtu tās lietas, kas pēc vienādas pieejas un pēc rīkojumiem tur būtu, un tad ir papildu lietas, pēc tam atsevišķi arī redzams identificējums un deputātiem apspriežams.
Tad faktiski to nodarbojas politiķi, nevis tā kā tas ir paredzēts likumā izpildvaru.
Kopā ar finansistiem, jā.
Skaidrs, jā, labi. Tad man ir jautājums, jau sen jautāts, un man jau, taisnība sakot, neteikšu, ka nav apnicis par izšķirošos ietekmes zaudēšanu kapitāla sabiedrībā pie jūra. Kur ir izvērtējums, kurš bija jāveic un secinājumi? Un jūs neatceraties šādu?
Atceros lietu, bet šobrīd es neatceros, kur mēs ar viņu esam palikuši, jo es tiešām man, tā kā, manā prātā viņa sen ir beigusies, bet es...
Tieši kā viņa ir beigusies?
Neatceros vairs, jā.
Tagad vienmēr sakot...
Es pierakstīšu un atsvaidzināšu, un tad es varēšu
vēlāk pakomentēt. Tas sēdes protokols jau arī jums ir jāpalasa, lai saprastu kāds, ko jūs esat apsolījis un ko jūs esat pieņēmis kā izpildām. Tātad pašvaldībai ir jāvērtē, vai šī rīcība ir vai nav. Radījusi pašvaldībai zaudējumus, un otrkārt ar to nevar nodarboties pašvaldības administrācija, kur viss ir padota hierarhiski tam, kurš šos te zaudējumus iespējams ir veicis. Tas ir jums atgādinājumam. Es par šo jautājumu jums vaicāšu pie pirmās iespējas, jo laiks ir pagājis jau pusgads. Ja mums ir mērķis novilkt gumiju nostiepu, tad sanāk diezgan labi.
Labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi? Nav, tad šo darba kārtības jautājumu varam beigt, un tad es aicinu pāriet pie izpilddirektora ziņojuma. Tātad izpilddirektora, tā kā jau es jau ieskicēju, ja, tātad šobrīd Devids Šīrante, izpilddirektora pienākuma izpildītāja ir attaisnotā prombūtnē no vakardienas, un tātad izpilddirektora ziņojuma droši vien mums vēstīs Valdis Bārda. Izpilddirektora vietnieks Valdi, pareizi saku.
Jā, nu man varbūt, kad jā. Vainojās deputātiem, kad salīdzino šīs aiz brīdis, kad uzreiz tika zināms, kad es pildīšu šos pienākumus, tāpēc varbūt, kad arī lieki daudz informācijas nedošu un arī nebija iespēja kārtīgi sagatavoties, pievienotā informācija jums ir. Vienīgais varu norādīt, ka šī laikā kopš iepriekšējās domas sēdes, kā prioritācija diezgan daudz darba un laika tiek veltīts no izpildvaras tieši budžeta sastādīšanai un sarunām ar iestādēm un attiecīgiem departamentiem un nodaļām. Otra lieta, kas paralēli mums iet intensīvas priekš, tas ir gada sākumā, tas ir funkcija audits, ir bijuši tātad pārunas ar attiecīgiem auditējumiem darbiniekiem, intervijas un pašlaik tiek darba laika uzskaita un tālākie plāni. Un nākamā saruna jau būs jaunedēļ. Paralēli tiek strādāti jautājumi, kas ir saistīti ar dalītiem īpašumiem, kā arī dažādām kāzus situācijām un sarunām ar mūsu būvniecības objektiem un ielgušām problēmām, sākot ar sabiedrību un beidzot ar vidusskolu. Un līdz ar to ļoti daudz laika aizņem papildus jau ikdienas darbiem gada beigas un arī ļoti aktīvs ir ar informācijas pieprasīšanu dažādas ministrijas un arī, protams, ka mūsu aktuālie jautājumi, kas ir teritorijas plānojums un arī tās lietas, kas ar šo saistīts, arī kā jau minēja priekšsēdētājs ar dabu tikšanās un arī, protams, ka joprojām nepaliek bez teritoriju plānojuma aktuāla lieta ir vēja parku, ko jūs dzirdat arī ikdienā pašvaldības komunicē un arī to, ko pašvaldības var pieņemt, nevar pieņemt. Un arī rītā būs darbinieks dosies ir konference Kuldīgā taisnība par šo tēmu, kur būs visas pārstāvētās puses, gan attīstītāji, gan pašvaldības, gan ministrijas un tā tālāk. Varbūt, ka tas ir īsumā visas, negribu kavēt jūsu laiku. Es labprātāk atbildēšu uz jautājumiem, ja varēšu vai arī piefiksēšu un mēģināšu. Līdz ar to arī drusku atvainojos par to, ka laicīgi nav atbildēts un nav bijusi tagad tā iespēja pilnvērtīgi strādāt uz jūsu uzdevotajiem jautājumiem attīstības finanšu komitejā. Paldies.
Paldies. Gaidam jautājums.
Jā, varbūt nevarēs atbildēt izpilddirektora vietnieks, bet es nezinu, vai Ingra Maško pieslēgusies. Man bija jautājums, vai ir kāda aktuāla informācija par Saunaga ceļa pārņemšanu no dabas aizsardzības pārvaldes?
Jā, labdien. Attiecībā par Saunaga ceļa pārņemšanu. Tur notika šī katastrālā uzmērīšana. Tālāk arī sazinājos ar dabas aizsardzības pārvaldes līteris Nacionāla parka vadītājs Dati Sāmīts, kurā mēs vienojāmies par turpmāko rīcību un arī rīt mums, kā jau domas priekšādātājs arī minēja, rīt mums ir tikšanās ar dabas aizsardzības pārvaldi un iespējams, ka arī šajā sapulcē mēs aktualizēsim šo jautājumu.
Tā, lūdzu, vēl jautājumu. Aldim?
Jā, man būs jautājumi, ņemot vērā to atkal tā kā neīsti raito izpildu varas esamību. Es aicinu tomēr, ja ir jautājumi, kur atbildē kaut kādi departamenti pārstāvi, tad mēģināt palīdzēt un sniegt atbildes uzreiz, nevis apsolīt un pēc tam neiedot. Tā, viena lieta par Sīkraga ceļa iegūšanu īpašumā. Kas mums tur ir par stāvokli šajā brīdī? Sīkraga šoreiz, nevis Saunaga.
Jā, duši vien zinās labāk, ja?
Sīkraga kuru daļu? Runa ir par Vītolkalnu?
Nē, nu vienkārši. Jums bija jānoorganizē līguma noslēgšana zināmā termiņā un kaut kā darbība veikšana. Jā,
un tad secīgi 8 mēnešu laikā ir jāveic šī sadala.
Iegāde ir notikusi, vai tas ir pēc...
Mēs jau jums, manuprāt, decembra mēnesī, es jau ziņoju jums, ka jā, līgums ir noslēgts, iegāde ir notikusi, samaks ir veikta.
Jā, labi, paldies. Tad jautājums, ko valdim vajadzētu zināt atbildi saistošu noteikumu par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu. Trīs termiņi beidzās 26. gada 1. janvārī. Tātad pirmais jautājums – savākšanas laukuma izveide. Līdz 26. gada 1. janvārim mums ir kas par statusu?
Tātad esam drusku uzmetumu uzteicījuši ar Jānu Pauliņu, lai varbūt, kad, kā jūs minēju, man neizdevās dēļ tā, kad aizvietoju arī pašlaik salikt uz papīru un nosūtīt jums, bet es varētu mēģināt ar kopā ar Jānu izstāstīt situāciju un arī kāpēc mums neiet tālāk. Tātad situācija ar... Tātad saistošie noteikumi, kā jau deputāti norādīja pašlaik šī jomā, kur ir par atkritumu kompostēšanu un attiecīgo savākšanu un tā tālāk bija atrunā, kas līdz 26. gada 1. janvārim būtu jāgroza. Pa šo laiku ir virkni notikumi notikuši un lai ir divi scenāriji, kur esmu arī konsultējies ar pašvaldības juristu ir mehāniski grozīt, pagarinot šo termiņu, kas tajā pašā laikā visticamāk ejot uz domas sēdi vai uz komiteju, ja jums būtu virkni jautājumi par to, ka nu, mehāniski tas nebūtu pareizi un kādi tālākie scenāriji. Lai liktu konkrēts scenārijs, priekšā ir notikuši virknē dažādas izmaiņas, gan naudā, gan pakalpojumu sniegšanā, gan to, ko vēl kārto un maina pie jūri, un lai šo saistošo noteikumu darbības salāgotu ar reāli izpildāmām finansēm un darbībām viņu secībā, kur ir arī miedarbība vajadzīga ar pie jūru, man lūgums deputātiem paciesties nedaudz, un mēs to droši vien, ka nāksim drusku vēlāk. Bija doma, ka šodien iesniegšu jums laiku un grafiku ar konkrētām rīcībām. Diemžēl nepaspēju. Jānis varbūt, ka var ieskicēt, jo mēs tā kā nu, vakarā vēl pa tām lietām pārunājam un arī drusku ir sagatavojis, bet viņi, nu,
manā skatījumā
drusku jēlas. Un pie šīm rīcībām ir tā skaitā tātad nācis tas, kad ir kaidlojamies ir invazīvā suga un īstenībā pārvaldu vadītāji, dodot ziņu no iedzīvotājiem diezgan pret šiem kompostu laukumu izveidošanu pārvaldēs papildus. Tāpat arī nedaudz mainījies pie jūras nostāja tādī ziņā, ka pieņems plašākā teritorijā, ne tikai janvāros, taip skaitā ir pieņems dalītā atkrituma laukumā, kas tiks izveidots Talsos. Talso dalīto atkrituma laukumā ir noslēgties iepirkums un notiek saskaņošana līguma slēgšanas procesa. Pēc, es varētu arī precīzi nosaukt, bet no galvas sakot, tad kaut kur līdz jūnijam būs projektēšanas sadaļa, no jūnijas sākot būs būvniecība ar domu, ka līdz oktobrim vajadzētu būt kārtībā visā. Paralēli tiek arī lūgts un varbūt, kad arī pieņemt tātad nu, kārtotas atļaujas, lai var pieņemt šos bioloģiskos atkritumus arī rojā, rojas laukumā un kandavā, kā arī izskatīt citas vietas. Un plus paralēli notiekās arī konteineru jaunais iepirkums, kur atkal mainās summas arī pie jūrai par bioloģiskiem atkritumiem mainās tehnoloģija un summas, un līdz ar to mēs gribētu šo salikt visu kopā un nākt tādu reālāku piedāvājumu risinājumu diskusijai un arī pieņemšanai. Protams, ka mums jāņem vērā, ka ne tikai rudens un labs mums ir tā problēma, bet sāksies jau ar pļaušanas sezonas sākumu, kur šeit arī šiem saistošiem noteikumiem būtu labi salāgot, ko mēs atcēlam uz nākamo attīstības komiteju ar teritoriju kopšanas un kā tu bija 39. Saistošiem noteikumiem. Tāpēc man lūgums varbūt, ka detalizētāk ziņojumi bija plānojuši šodien sniegt, bet nu, varbūt, ka man Jānis var papildināt, jo principā uzlikuši mēs viņu esam un no savas puses. Kā arī es aizmirstu pateikt, ka jau notikusies janvārī bija beidzot tomēr reģionāla atkrituma apsaimniekošanas centra pirmā sēde, kur mēs nolikām darbības un problēmas saistībā ar taisnī atkrituma apsaimniekošanas politiku un reģionāla atkrituma attīstības centra darbību. Un arī tā, lai mēs teiksim, varētu arī mūsu saistotos noteikumus saskatīt, saskaņot ar augstāk regulējušiem dokumentiem gan reģionāla līmenī, gan kopējos Latvijas un Eiropas uzstādījumos arī šo mēs iepļāvām uzdevumos un visticamāk arī drīzumā būs mums nākamā sēde. Tas ir Jāni lūdzu papildinājies kaut ko ātrumā aizmirst.
Kāds Jānis?
Jānis, tas, kurš Pauliņš. Dzirdat mani?
Jā, dzirdam.
Tātad, jā, valsts praktiski liela daļa jau izstāstīja, kas attiecās uz šo te bioloģisko atkritumu pieņemšanu laukumos. Uz doto brīdi, teiksim, tā ideja ir, ka nemainoties atkritumu pieņemšanas apjomam, tiktu attiecīgajās kodos izmainīt, tātad bioloģisko atkritumu pieņemšanu notiktu gan rojā, gan kandavā. Vienīgais uzsvers uz to, ka šī te pieņemšana būtu no privātpersonām, no privātpersonām un mazos apjomos, nevis, kā mēs varbūt varam iedomāties, ka tagad brauksim un vedīsim no kapiem šos te 7-8 kubīgos konteinerus un gāzīsim ārā, kā arī, kas attiec vispār uz bioloģisko atkritumu nodošanu, tad pie jūra sākotnēji, kad 24. Gadā tika tātad iegādāt šie tie konteineri bioloģiskajiem atkritumiem, tā doma bija, ka tiks šķirot tikai sadzīvē radušies atkritumi, kas ir tātad pārtiks produktu atliekas, tad šajā brīdī jau pie jūra ir nāk pretī un piedāvā arī, ka šajos konteineros drīkst ievietot gan lapas, gan zāli, gan dārza atkritums. Līdz ar to tādā ziņā šis pakalpojums ir pieejams un, protams, par attiecīgu samaksu, bet plus vēl šie te kompostēšanas, šie te priekšapmaksas maisi. Bet jā, kas attiecas uz šo te kompostēšanas laukumu izveidošanu pagas pārvalšu apvienībās lielākais uzsvars, kāpēc bija šī pret, ir tieši šīs te invazīvās sugas izplatība un attiecīgi šie te laukumi tikai pastiprinātu šīs sugas izplatību un tāpēc tas ir tāds pirmais arguments neizskatot pat cits, teiksim tā variants, bet manuprāt, šos te kompostēšanas laukums varbūt nevajadzētu pat atrunāt, ka tieši katrā šajā te pārvalšu apvienībā vajadzētu skatīties racionāli un ekonomiski pamatotas vietas, kur viņus veidot un nevis tikai veidot veidošanas pēc. Tāpēc, ka tas ir atrunāts saistošajos.
Paldies. Es varbūt tad turpinu. Informācija plaša un patiesībā mums jautājums bija īsāks katrā ziņā manā ieskatā. Mums ir noteikumi, kurš paredz pašvaldībai pienākumu. Mēs esam apņēmušies kaut ko izdarīt. Šī visa informācija neatbild mums to jautājumu. Kāpēc mums aiz noteikumos joprojām, ja mēs zinām, ka mēs to nedarām, tas tās nihilismas ir. Mēs pārkāpjam savus aizsošos noteikumus.
Es tad atbildēšu droši vien īsi. Ja runa ir par dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietām, vai ne? Lūk, tad likums skaidri nosaka, ka vienīgais, kad būtībā nepieciešams, ir dārzu un parku atkritumu kompostēšanai, tā ir tā nožogotā vieta. Ņemot vērā pagājušā gada valstī izteikto par to, ka mums ir invazīvā suga kā kalgliemēs, mēs secinām konstatējumu principā, ka vienkārši iežogota teritorija, kurā mēs ļautu tagad šādu veidu kompostu veidot, iespējams varētu radīt risku blakus esošajām zemes vienībām tā tālāk. Un tad mēs secinām, ka būtībā būtu varbūt labi arī izveidot konteinerus, jo kā mēs skatījāmies Rīgā, piemēram, noteikti, tad tiek skatīts, vai šajās lapās šie, piemēram, kalgliemēži ir vai nav. Un tad tiek atsecīgi tiek pieņemts. Nu, mēs sapratām, ka viena ar iežogot teritoriju nepietīgs, ka mums ir nepieciešama vairāk darbības un nepieciešama lielāka resursa un finanšu resursi. Un tādējādi mēs tā kā saprotam, ka mums ir nepieciešama lielāka darbība, tādējādi mēs arī visdrīzāk grozīsim saistošos noteikumus, pagarinot termiņu un ieplānojot tās darbības, kas būtu nepieciešams.
Jā, šis atkal bija par tehnisko izpildījumu. Man ir jautājums, kāpēc pašvaldība pieļauj situāciju, ko pati sevi ir nolikusi. Nu, kāda mums ir jēga? Domēju nobalsot, mēs apņemamies kaut ko darīt, un tad ir miljonas iemesli, kāpēc tas jāmaina. Bet mēs to neesam mainījuši. Mēs dzīvojam ar noteikumiem, kurus mēs pārkāpjam.
Mēs pilnīgi noteikti atzīstam, ka mēs esam iekļāvuši saistošies noteikumos datumu, paši sev noteikuši, līdz kuram mums būtu jāizdara. Jā, atzīstam, ka tas nav izdarīts. Šobrīd mēģinam rast situāciju ar risinājumu.
Es droši vien tad piedāvāšu attīstības komitejā, lai būtu grozījumi varbūt par šo tēmu, ja var noorganizēt, lai tie saistošie noteikumi no tādi, kur iedzīvotājiem uzliek pienākumus, bet pašvaldība no faktiski.
Vai jūs uz februāru attīstības komiteju?
Nu, pēc cik ir, mēs taču zinājām to, ka mēs to nedarīsim, es teikšu pagājušā gada vasarā visticam, ka mēs jau to virzienu neiesim.
Labi.
Un ja var...
Jā, ir sekojuši. Es priecājos par šī jautājuma aktualizēšanu, jo es par šo jautājumu lūdzu jau valdi tev septembra mēnesī jau pievērs uzmanību, arī pēc tam vēl vienreiz pievērs uzmanību. Un, nu, man jāsaka tā, tas laiks, es domāju, ka ir pietiekami garš bijis, lai februārī tad mēs varētu skatīt jau šos te grozījumus. Jo tas nav vienreiz no manas puses pieminēts jautājums. Jā.
Es vienīgais varētu piebilst, ka, ja mēs tikai mehāniski pārceļam datumu, nu, teiksim, grozam, lai novērš šo punktu, tā var paspēt uz februāru sagatavot, lai ar reālu tālāk redzējumu, kādā veidā mēs apsaimniekosim šos, droši vien, ka nē, jā.
Mans priekšlikums būtu šo jautājumu skatīt attīstības komitejā un skatīt ar dažādiem scenārijiem un virzībām. Tad mēs arī varam redzēt, vai mēs vēlamies grozīt divus datumus, vai mēs skatāmies uz jūsu piedāvājumu, kā tālāk rīkoties. Bet šis jautājums ir jāskata padziļinātā formātā un šeit varbūt tad, mans priekšlikums būtu varbūt pielikt punktu un tiešām tad es skatos to, ka tad attīstības komitejas darba kārtībā tiek iekļauts punkts par atkritumu apsaimniekošanu, tātad šo noteikumu realizāciju.
Es gribētu vērst uzmanību, ka mums nebūs cilvēku resursu dēļ uz attīstības komiteju veikt radikālas izmaiņas noteikumos. Tādējādi mēs piedāvājam šais noteikumos grozīt šo vienu punktu, kas noteiktu citu termiņu, kurā pašvaldībai būtu pienākums. Nu, mēs caurskatīsim, ja tie ir trīs punkti. Jā. Pārējais noteikumos ir trīs punkti, kur ir iezīmēts datums 26. Gada 1. Janvārs. Caurskatīt, kādas ir iespējas, ko mēs esam izdarījuši un kas ir tas, kas mums būtu jānovērš noteiktā periodā, pieņemot reālu termiņu, kad mēs varam to izdarīt. Savukārt, ja ir vēlme caurskatīt visus noteikumus, tad es jums noteikti varu garantēt apgalvot, ka uz attīstības komiteju šādu projektu mums nav resursi sagatavot.
Personīgi man nav vēlme pārskatīt noteikumus. Mans jautājums sākās pavisam vienkārši, ir datums un ir izpilde, ja nav izpilde, tad saprast, vai mēs netaisām izpildīt, metam ārā punktu. Ja mēs izdarām pusgadu vēlāk, mainām termiņu, bet nedzīvojam situācijā, kurā mēs katru dienu, kad šis noteikums ir spēkā, mēs viņu pārkāpjam. Turklāt ir viena lieta, kas attiecas arī uz iedzīvotājiem, jo iedzīvotājiem ir aizliegts dedzināt dārzs parka atkritumus šobrīd. No es pieļauju, ka tas varētu būt tāds no radikāls gadījums, lai šobrīd kaut ko dedzināt, bet neskatoties uz to, šī iespēja nav legāli nodot dārzs parka atkritumus pašvaldībā. Tas nav tā, ka es jūs pat uzzināju šodien, tā kā es aicinu nu, tiešām izprast to būtību un mēs tādu situāciju nedrīkstam dzīvot.
Jā, man jautājums, tad tajā brīdī, kad mēs šo jautājumu izskatam, lūdzu paskatīties viņu kontekstā ar Kurzemes reģionālā atkrituma apsaimniekošanas plānu, jo tur mums arī ir uzstādīti noteikumi mērķi un kopējiem mērķiem, jo tad mums ir jāsasniegt kopējiem mērķi, savukārt tas kādā brīdī var realizēties ar to, ka mums būs vai nu dabas resursu nodoklis samazināts vai vēl kaut kādas citas represijas pret mums. To mēs nevaram skatīt atraut tikai no savu nolikumu. Tas jāskatās kopā visiem šiem plānošanas dokumentiem.
Tā, Aldim jautājums, lūdzu.
Jā, daži citi jautājumi vēl saistībā. Tā tad parunāsim par atlīdzību nedaudz informācijai tiem, kuri tikko ir iestājušies pienākumu izpildēs. Es izpildītāju vietnieci administratīvos finanšu jautājumus nosūtīju savu jautājumu par atalgojuma noteikšanu šobrīd pašvaldībā un par situāciju risināšanu. Arī priekšsēdētājs šos jautājumus zina, tādēļ es aicinu tomēr par to runāt uzreiz, nevis apsolīt atbildi, ka tiks apstiprināt jaunu noteikumu. Tātad šobrīd, kādēļ mēs neņemam vērā esošos darba samaksas noteikumus, pirmkārt attiecībā uz novērtējuma piemērošanu atlīdzības noteikšanā.
Tātad es uz šo jautājumu atbildēt nevaru. Es varu atbildēt uz to, ko mēs jau pagājušajā runājām, ka jā, šobrīd spēkā ir esošie atlīdzības noteikumi, minimālās algas pieaugums, un līdz ar to jāveido šī neveiklā situācija, ka pirmajām zemākajām algu grupām šobrīd ir vienāda nu, prestīgi minimālā alga vairākām, kam tā nevajadzētu būt. Šī situācija tiks sakārtot līdz ar jaunu atlīdzības noteikumu apstiprināšanu, ko mēs plānojam virzīt reizē ar budžetu februārī. Un tieši tāpēc arī budžets.
Kopā ar budžetu, tā pašā dienā.
Jā, un budžets tieši tāpēc tiek arī plānots ar domu, ka budžets tiek plānots jau tā kā ar šo te atlīdzības noteikumu.
Ar kā tad jūs saliksiet to budžetu iestādēm, ja jūs atlīdzības noteikumus grasāties pieņemt? Protams, jūs viņus nobalsosiet, par to jau es nešaubos, bet jūs būsiet ielikuši budžetā noteikumus, kur vēl nav spēkā. Tas ir budžeta plānošanas princips, man iepriekš nezināms.
Jā.
Jā, tāda ir tāda
plāns. Un savukārt par šo te, kāpēc tiek vai netiek ņemt vairā novērtēšana šī brīža, to es nevaru atbildēt, to tātad...
Es jau jums nevajadzētu, tādēļ es saku, ir administratīvā departamenta vadītājs, es gribu dzirdēt skaidrojumu. Starp citu, ja es pareizi atminos, tad arī atlīdzības noteikuma izstrādāšanas grupas vadītājs ir administratīvā departamenta vadītājs.
Jā, es nezinu, Jāni, vai tu vari, Jānis Krūzie, tu esi šeit, un ja tu vari atbildēt, tad atbildi, ja nē, tad mēs to jautājumu lūksim Evitē Šīrantē atbildēt rakstiski.
Pēc pagaidu, cik tad man gadus iepriekš iesūtīt jautājumus par tēmu, kas uztrauc visu pašvaldību darbību?
Jāni, vai zinās atbildēt?
Jā, es vismaz par šo te atlīdzības noteikumu pielietošanu, ja, mēs vadāmies pēc tā, ka 2025. gadā 21. janvārī doma pieņēma lēmumu numuru 5, saskaņā ar kuriem darbiniekiem tiek saglabāta darba alga līdz 26. gada 28. februārim, tajā apmērā, kāda ir noteikti 2024. gada 31. decembrī. Tātad, faktiski mēs joprojām turamies pie tā, ka algas ir iesaldētas līdz 28. februārim.
Vai tam punktam nebija doma cita nedaudz? Mēs nesamazinām, ja gadījumā kaut kādu iemeslu dēļ.
Nu, visu iepriekšējo gadu viņš ir darbojies tā, ka atlīdzība netiek paaugstināta.
Šis ir 25.
gada. Mums algas ir iesaldētas.
Šie ir 25. gada noteikumi. Iepriekšējās gadus es īsti negribētu šeit piesaistīt. Mēs runājam par 25. gadā apstiprinātājiem. Kurš punkts tas ir, lūdzu, atgādiniet man?
Tātad tas ir 2025. gada 21. janvārī doma pieņēma lēmumu numuru 5, ar kuriem grozīja grozījumu Tāls novada pašvaldības domes lēmumā par atlīdzības noteikumiem. Un ar šo te grozījumu palīdzību tika grozīts 78. punkts. Un, kas skan sekojoši, no 2025. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 28. februārim amatpersonai darbiniekam tiek saglabāta darba alga par pilnu darba laika esošajā amatā, kas noteikti saskaņā ar šiem noteikumiem līdz 2024. gada 31. decembrim. Izņemot amatpersonai darbiniekam, kur uzsākusi darba tiesiskās attiecības 2024. gada 1. oktobra, amatpersonai, kur atgriežas no ilgstošas prombūtnes, piemēram, bērnu kopšanas atvaļinājumu darbnespējas un amatpersonam pārceļot citā amatā. Algas mēs uzskatām par iesaldētām.
Tātad atlīdzība tika visiem pašvaldības darbiniekiem noteikta 24. gadā vēl. Visi novērtējumi, kas tika veikti 24. gadā, tika arī 24. gadā nu, piemērot. Ja?
Jā, vairāk arī tā kā izmaiņa nav bijis.
Jā, un tā tad turpmāk novērtējums, kurš tika veikts 25. gadā, atstās ietekmi uz darbinieku atlīdzību kādā vīzē, veidā?
Tātad darbinieka darba izpildes novērtējums, kas ir veikts par 2025. gadu, tiks ņemts vērā saskaņā ar jaunajiem atlīdzības noteikumiem, kuri savukārt atcels iepriekšējos. Ja, un tātad mums ir tas plāns, ka mēs varētu šīs te algas nevairs iesaldēt, bet vadīties pēc jauniem budžeta sastādīšanā ņemtiem šiem te apmēriem atlīdzībai.
Tas ir plāns vai tas šobrīd ir nofiksēts kādā dokumentā? jo šobrīd nav īsti skaidrības, ko pašvaldība domā darīt. Visi ir telefonos katrā ziņā, tā kā, tad jums ir jāstāsta, kāda ir doma par...
Es domāju, ka ir ļoti nekorekts šis apgalvojums, Aldi, šobrīd es jau atbildēju.
Jūs sapratāt, ka es arī neesmu telefonā.
Atlīdzības note, nē, es saprotu, ka jūs ļoti gribat šo tā ķircināt, bet tas tā nestrādā. Atlīdzības noteikumus ir plānots apstiprināt februārī ar mērķi viņus piemērot no marta. Un tas jau vairāk kārt ir teikts, un šī nav pirmā reize. Man tā kā tiešām grūti saprast, kāpēc jūs to nesadzirdat vai negribat sadzirdēt.
Droši vien lēni pielacīju.
Acīm redzot, jā. Un līdz ar to no marta arī tad strādās gan jaunie atlīdzības noteikumi, gan jaunā alga aprēķina tabula, gan alga, nu, gan attiecīgi algas pa grupām, gan arī atbilstoši novērtējumam, stāžam, tā kā mēs to apstiprināsim. Tālāk, tas, protams, būs deputāta lēmums šo nolikumu apstiprināt. Tabula, principi arī ar jums un pārējiem deputātiem ir jau vismaz vienu reizi apspriesti decembrī, tādā ziņā, ka principi ir zināmi, tas nav nekas jauns. Un tā kā,
tas tā ir gala versija, es varu balstīties šajās noteikumos kā
principi, finālversija? Principi nemainīsies, nē. Tur, tātad tas, kas šobrīd tur ir atsevišķas lietas, par kurām mēs toreiz deputātu sarunā spriedām, kuras ir jāpārskata, par kurām ir jārunā, par kurām tad attiecīgi deputātiem būs vēlreiz jālēma, bet principi par algu veidošanos nemainīsies, nē.
Es aicinu, ja es saprotu, ka noteikumi ir pabeigti, jūs vienkārši negribat viņas priekšlaicīgi nevienam rādīt, es aicinu tomēr izsūtīt šo versiju, kas ļaut pārliecināties par to, ka pārēja no veciem noteikumiem uz jaunajiem ir tāda, par kādu jūs šeit mutvārdos mums stāstiet. Jo atvainojiet no tā pārliecība, kamēr es neesmu redzējis savām acīm, man nav. Līdz kuram datumam bija jānobeidz darbs pie darba samaksas noteikumiem patiesībā?
Izpilddirektora rīkojums paredzēja darbu pie atlīdzības noteikumiem pabeigt līdz pagājušā gada 30. septembrim.
Tātad darbs ir izdarīts?
Nē, darbs nav paveikts.
Jā, un ir kādas konsekvences šim? Uz cik darbiniekiem attiecas šie šobrīd neizstrādātie līdz galam darba samaksas noteikumi?
Šeit es gribu precisēt, ka šeit nav runa tikai par neizstrādātiem noteikumiem, šeit ir runa par šo noteikumu redakcijas un algu tabulas ietekmes
būtu. Viņi nav izstrādāti, jo mēs viņus neesam apstiprinājuši.
Jā, mēs viņu nevaram, tātad šajā brīdī neslēpšu, tas bija arī politiskās vadības viens no uzstādījumiem, ka mēs neesam gatavi apstiprināt atlīdzības noteikumus vienu vai otru redakciju, kamēr mēs nesaprotam, vai un kādu redakciju mēs varam atļauties no budžeta viedokļa. Jo tātad apstiprinot atlīdzības noteikumus, mēs automātiski redzam finansiālu ietekmi uz budžetu.
Jā.
Tieši tā.
Jā.
Un tāpēc arī, kamēr mēs nesaprotam, vai mēs varam atļauties apstiprināt noteikumus tādā redakcijā, kas, nu, tā kā, jo vien, nu, tur pierīm, mēs toreiz to arī apspriedām, vai tā ietekme ir 1, tur tik miljonu, vai 1, mazāk miljonu, vai zem miljonu, un tā kā atkarībā no tās budžeta iespējām arī mēs šobrīd to apstiprināsim, to redakciju.
Nu, tad politiskajā vadībā ir jāvēršos pie jums, lūdzu, iesniedziet mums to darbu, ko jūs skatiet par pabeigtu, jo nevar būt situācija, kad kaut kas ir jāizdara un jūs to neizdarat. Tā termiņa neievērošana šeit ir hroniska, bet es to jautājumu uzdevu, cik darbiniekiem attiecas šīta neapstiprinātie darba samaksas noteikumi?
Kā uz visiem?
Nu, uz cik tas ir?
Viņi skars visus.
Skaits. 1500?
Tātad jautājums 2000, ir, cik mums 1000? Ir, nu jā, apmēram 1500 darbinieku, mazāk un laikam mazliet, bet Jānis varbūt zinās precīzāk to skaitli, bet jā, kaut kas līdzīgs.
Jā, tātad 1000 apmēram darbinieku, jo tad ir jautājums par līdzšinēju noteikumu piemērošanu attiecībā uz minimālās algas palielinājumu. Man nav vajadzīgs skaidrojums, kādēļ mums ir, jā, kādēļ mēs grozām tos, līgumus, kam ir jāpiemērojas minimālai darbalgai. Tas ir pats pa sev saprotams, bet lūdzu skaidrojiet jūsu izpratni, un es vēršos kaut kur administrācijā, kurš šo te varētu atbildēt, jo darbdevējiem jānodrošina cits starp arī taisnīga atlīdzības sistēma. Vai ir taisnīga atlīdzības sistēma, kur piektās mēnešā grupas darbinieks saņem to pašu, ko pirmās mēnešā grupas darbinieks?
Es uz šo daļai arī varu atbildēt.
Labi.
Nē, tā nav līdz galam taisnīga situācija. Otrakārt, kļūda mūsu pusē vai administrācijas, bet nu, kopīgi šobrīd atzīstot kļūdu, ka par šo situāciju, ka viņa tāda veidosies divu mēnešu garumā, mums vajadzēja ziņot iestāžu vadītājiem darbiniekiem gadumijā. Tas nav izdarīts un šo kļūdu es arī atzīstu un mēs viņus esam pārrunājuši un tā kļūda ir jānovērš. Kāds jau no marta tā kļūda tiks labot, tas ir nākamais. Un vienlaikus savukārt, kas tomēr mazina to, ka vai tā šī vienlīdzība vai nevienlīdzība vienlaikus arī, ja mēs paraugāmies uz šo te valsts noteiktajiem noteikumiem par atlīdzības apmēriem dažādām mēnešu algu grupām, tur šī netaisnība, ja tā mēs viņu varam saukt, ir iestrādāta jau pašos pamatos. Ja mēs piemērotu valsts noteikto koeficientu tabulu, tad principā pirmajām četrām, piecām grupām, attiecās minimālā alga jau pēc valsts noteikumiem. Mēs savos noteikumos šo, šo te nevienlīdzību tomēr vēlamies novērst, un tāpēc mēs viņu neprecīzi ievērosim to valsts noteikto koeficientu tabulu, bet faktiski jau valsts, nu, valsts noteikumos jau ir iestrādāt šī te. Tā ka šobrīd faktiski notiek tā, kā valsts to ir paredzējusi. Jā, mūsu ieskatā tas nav pareizi.
Man šodien visi vienoti metodiski pārmeta, ka es demagoģiju runāju. Šī ir demagoģija. Ja mēs tā darītu, būtu vēl sliktāk. Kāds tam sakars? Mēs darām, mums ir savi noteikumi. Ir atbildīgi darbinieki, kuriem šie noteikumi ir jāatgādā līdz domē. Tas darbs nav izdarīts, par to atbild cits starpā jūs. Par to, ka tā mierīgi, divi mēneši mēs darbiniekām tagad nenoteiksim taisnīgu darbu samaksu. Un šai saistībā man bija jautājums arī, vai ir plānots šo te netaisnību novērst uz atpakaļu?
Domāju, ka nē.
Kādēļ? Jūs atzīstat netaisnību, bet jūs viņu negribat novērst? Likumā tas nav aizliegts.
Jā, nu, šis ir jautājums, kuru iespējams izpildu direktors vai izpildu direktora vietnieki raudzīsies citādāk, bet es domāju, ka uz atpakaļu nekādas tur labošanas nebūs īsti iespējams.
Bet tā ir politiska izvēle, nevis tehniska. Es ceru, ka to jūs apzināties, ka jūs velkot garumā iesaldējat divu mēnešu darba algu daudziem darbiniekiem līdz 5. mēnešu algu grupai, noliekot viņus visus vienā līmenī, apkopējis sētnieks, labi strādā, slikti strādā, 780. Yes. Un neko. Un mēs nemēģināsim viņu kaut kā labot un vērst.
Mēģināsim, un tātad piedāvātajā jaunajās atlīdzības noteikumos, beidzot, pēc pāris gadu pārtraukuma ir paredzēts atlīdzības pieaugums darbiniekiem. Un,
viņš nevar nebūt tas no jūsu nopelns, minimālās mēneša algas pacelšana.
Nu, ir ļoti dažādi veidi, kā to varēja risināt, bet šobrīd piedāvātajā redzēks. Bet tā mēs noteikti atgriezīsimies februārā, tad būs atlīdzības noteikumus galdu.
Jā, vienmēr sakot, lūdzu tos, kuri par šo jautājumu atbild, tai skaitā jūs visus, tai skaitā iestāžu vadītājs, kur šodien šeit arī pilda pienākums, kuriem es saprotu, nav problēmas. Jo mēs saņēmām izglītības iestāžu direktoru parakstītu iesniegumu par šo tēmu. 19 iestāžu vadītājus. Diemžēl es nesaskatīju šajā iesniegumā to, ka problēma būtu novērojama divu mūsu iestāžu vadītāju deputātu acīs. Tas ir vienkārši, nu, tas ir fascinējoši vienkārši. Jo tiem, kuriem tās algas ir, nu, 2, 3, 4 tūkstoši, jūs diez vai uztverat to, ko par to domā šie te, piemēram, pirmskolas izglītības iestāžu tehniskie darbinieki, kurus tu noliec uz minimālu algu. Un nē, mēs neesam domājuši par to, ka mēs varētu savu neizdarību attīt atpakaļ. Lūdzu, padomājiet par šo līdz reizē, kad mēs nonāksim pie darba samaksas noteikumiem. Jo tas būtu tikai normāli, ja pašvaldība šo kļūdu ne tikai atzītu, bet arī labotu.
Vai vēl ir deputātiem jautājumi? Lūdzu, Aldi.
Ir, jā.
Ja.
Jā, paldies. Kādu rīkojumu iestāžu vadītājiem izdot attiecībā uz budžeta kaut kādu tērēšanu šobrīd, jo budžets mums, kā mēs zinām, nebūs tā tad cerams, jau var ticēt līdz 18. februārim vismaz. Kā viņi šobrīd rīkojas ar savu plānoto naudu, neplānoto?
Rīkojums nav izdots.
Jā, un tas nerakstītais princips?
Ir zināms, ka tehniskais budžets 1/12 daļa.
Tātad neviena iestāde neko vairāk, piemēram, neiegādājas, kā vien var iztērēt janvāra mēnesi arī visam gadam paredzētu naudas daudzumu, jo viņš ir... Mums bija runa par, ja budžetā ir kārtriķis paredzēts par 5 eiro, tad ir grūti iztērēt 1/12 daļa nopirkt kārtriķi. Kā tas tiek risināts, lai nebūtu pērnā gada un aizpērnā gada situācija, kur...
Pērnajā gadā bija šāds rīkojums, jā. Bija tikai pamata izdevuma un nekustamā īpašuma sakārtošana, bet par šo gadu zinu, ka rīkojums nav. Tehniskais budžets, nu, droši vien vairāk arī nevar neko komentēt.
Tehniskais budžets, es gribu teikt, tehniskais budžets attiecas uz pašvaldību. Mēs nevaram tērēt vairāk kā 1/12, kamēr no budžets apstiprināts. Bet iestāžu vadītājiem ar saviem dažbrīd nelielajiem izdevumiem, tā 1/12 daļa ir tas pats, kas nekas. Un ja mēs šito nemēģinām ar rīkojumu noteikt, es teiktu, ar ko nodarbojas, nu tā kā tie, kam būtu šī situācija jāpamana.
Droši vien, tad es, vai ja valdes vai Diana var atbildēt jautājumu, ja nē, tad es to piefiksēju, ka tad to mēs, jā, okay, tad šo mēs noskaidrosim.
Jo, ja tādu nav, aicinātu, nu, iestāžu vadītājiem palīdzēt, saprast, ko viņš ne kaut kādos marginālos gadījumos drīkst darīt ar to tiem saviem paredzētiem darbiem.
Labi, paldies, vai vēl jautājumu? Jā, lūdzu.
Man ir daži jautājumi nobeigumā par iesūtīto atskaiti izpilddirektoru veikumu. Tā, stulīt ieslēgšos. Tā, projekts primārās veselības aprūpas infrastruktūras attīstība Talsu novadā atkārtots iepirkums būvdarbiem izsludināts. Ir komentārs par atkārtojuma iemesliem?
Ja Kristīna Riekstiņa nav pieslēgusies,
vai... Kandidātu neesam, pretendentu neesamība, kas tas ir?
Nevarēšu komentēt, ja nu vienīgi ir iepirkuma nodaļas vadītāja pieslēgusies, lai varētu vairāk. Bet šķiet, ka nav.
Jā, nu labi. Tā, tad mums ir pabeigts darbs 43. Energoefektivitātes uzlabošana Talsnot pašvaldības iestādes pensionāls lauciena ēkām. Būvdarbu pabeigti būvvalde paskaidrojuma rakstā veikus atzīme par būvdarbu pabeigšanu. Un šeit ir jautājums, kurā paskaidrojuma rakstā ir šī atzīme ielikta? Tajā, kurš bija jāizstrādā pēc līguma vai kādā citā?
Ko? Pēc līguma, bet nu, tas ir minējums, mēs arī nevarēsim atbildēt.
Pagāk, kurš tad viņu gatavoja šo te? Tas ir projekta nodaļas laikam.
Tā es redzu, ka Ina ir pieslēgusies, varbūt Ina zina komentēt.
Ina Lībeka. Darbs ir pabeigts, to mēs visi redzam un zinām.
Vai Laina?
Varbūt,
ne, Laina noliekam.
Bet ir veikta atzīme par būdaru pabeigšanu. Ja es atcerties, mums bija daži interesanti jautājumi par to, paskaidrojumu raksta esamību vai neesamību.
Katrā ziņā nevarēja šo atzīmi veikt tajā dokumentācijā, kur nav izstrādāta, jo man ir saņemta atbildi no centrālās administrācijas, ka šāda dokumentācija izstrādāta nav.
Paldies lielā mērā, es tāpēc gribēju tagad pārliecināties par to. Tā, šitas par iepirkumu. Kristīna, man bija jautājums par to, kāda atkārtotais iepirkums uz primārās veselības aprūpes, kas tur bija infrastruktūras laikam nodrošināšana. Talsu novadā. Ir?
Labdien. Šajā gadījumā bija situācija, kad pieteicās atklātā konkursā tikai viens pretendents. Mm. Un šajā situācijā, tad, kad piesakās viens pretendents un pirms tam nav rīkota piegādātāja apspriedi, žēl iepirkums ir jāpārtrauc. Sākotnēji šo apspriedi nerīkojam jau šis iepirkums potenciāli nebija tāds, kur varētu būt vai varētu būt interesi, vai varētu būt tik šaurs pretendentu loks, ka piesakās tikai viens, bet iespējams tas bija gada nogale un attiecīgi uzņēmējiem droši vien bija kaut kādas garās brīvdienas un iespējams tāpēc bija mazi interesi un pieteicās tikai viens pretendents.
Jā, tur ar termiņiem vēl mēs varam tur visu spēt un izdarīt. Bet jā, tas nav jums droši vien jautājums, tas ir izāki projekti.
Nu, bet ir izsludināta apsprieda un ir izsludināts atkārtot, tā kā, nu, tas šobrīd tas faktiski, nu, tā, ja tas kavējums ir, nu, varbūt par kaut kādām dažām nedēļām.
Jā, labi, paldies. Tad ir izsludināts konkurss uz dzimtsarakstu nodaļas vadītāju vietu. Mēs esam pieņēmuši, mums ir vadītājs, ir sekmīgi.
Pārunšs mums bija.
Protokol... Jānis ir pieslēdzies, Jānis varēs atbildēt, lūdzu.
Jā, šobrīd process ir saskaņošanā ar tieslietu ministriju, jo dzimtsarakstu nodaļas vadītājs jāsaskaņo šī te kandidatūra ar tieslietu ministriju. Gaidam atbildi no tieslietu ministrijas.
Jā, paldies. Un kurš apstiprinās amatā? Vai kā ir plānots apstiprināt amatā?
Ar izpilddirektoriju. Izpilddirektors apstiprina amatā.
Un apstiprinā tas, kurš nu, tā kā, to izraugās darīt. Līdz šim bija doma, bet likums ir mainījies, var arī izpilddirektors.
Jā, mēs to skatījām, caurskatījām. Nav, šim amatam nav jābūt to apstiprinātam okay. ar domas lēmumu. Jā.
Labi.
Tā. Vai ir vēl jautājumi deputātiem? Lauris, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, tad bija uzdots, tad kam sanāca tā, ka mēs par vienu pakalpojumu noslēdzām divus līgumus?
Situācija sekojoša iepirkumu komisija informē iestādes vadītāju par to, ka izpilddirektora pienākuma izpildītājs liek šo te līgumu. Protams, iestādes vadītājs ievērojot nolikumu, parakstīju šo līgumu no savas puses un saskaņoju centrālo pārvaldu atbilstošu nolikumam, parakstīju no savas puses, nosūtīju otrai pusē parakstīšanai, bet nu, tā kā neņemot vērā šo te e-pastu, ja tā var teikt. Savukārt vienlaikus arī izpilddirektori, pienākumu izpildītāji parakstīja, bet mēs šo situāciju esam novērsuši, respektīvi, ņemot vērā to, no kura līguma ir veikts norēķins, respektīvi tas līgums ir atstāts spēkā, savukārt otrs līgums pēc šīs informācijas saņemšanas, ka tāda kļūma ir notikusi, tūlītēji tik sagatavot vienošanās un apusēji vienojoties laust.
Kurš no centrālas administrācijas saskaņoja šo līgumu iestādē?
Iestādē saskaņoja... Finanšu un grāmatvedības departamenta vadītāja un vecākais jurists, kurš ir beidz darba tiesiskās attiecības.
Mums ir kārtība
Jā.
Par projektiem. Šis nebija jāievēro?
Bija.
Tātad šeit nedarbojās tikai vienīgi iestādes nolikums. Un visiem iestādes vadītājiem ir jāievēro nolikums, ne tikai dažiem. Tādēļ šis pamatojums īsti, ka varēja slēgt un kad iedeva saskaņojumu, teikšu tā, ka gan iestādes vadītājs, gan arī augstāk stāvošā amatpersona arī nav ievērojusi pašu izdoto kārtību. Kā mēs ar šādām situācijām varam tikt galā? Jo tas nav normāli, ka viena iestāde, viena pašvaldība paņem noslēdz divus līgumus par vienu to pašu pakalpojumu.
Vienīgais veids, kā mēs šo varam kontrolēt vai tik galā, ir mūsu izpildvaras rīcība, respektīvi saskaņojot šos te dokumentu plūsmu.
Šeit jau no jāskaņo, mums ir kārtība, kā tas notiek. Un tur kārtībā viss ir pateikts. Tieši mēs vienkārši to brutāli to kārtību neievērojam.
Nē, mums ievadot nepiekritīšu gan tam, jo ievadot līgumu, piemēram, sistēmā lietvaras skaņošanas plūsmā vai... Par projektu apstiprināšanu, saskaņošanu, bet mēs runājām par konkrēto līgumu slēgšanu, respektīvi pats sistēma mums jau piedāvā izveidot algoritmu, kas šajā plūsmā.
Tev ir tad, kad jau jūs esat palaiduši šo plūsmu par līgumu slēgšanu, bet vēl pirms tam ir soļi, kas jāievēro. Un būtu loģiski, ka tātad šī te liela investīcija projekta visi iet caur vienu departamentu, kas ir attīstības departaments, mums ar to nebūtu problēmas. Un tad šī informācija būtu vienā vietā. Par viņu varētu atskaitīties, nevis tajā brīdī, ja rodas jautājumi, mēs to spēlējam atkal pa visu laukumu. Bet, ok, paldies, ka viss ir novērsts, viss ir kārtībā, tur, bet gribu vērst uzmanību. Tad man bija jautājums, tā, jautājums, ko, ko izrādās neatcerās neviens? Iespējams, arī es. Bet es noskaidrošu, jo tur bija atcelt uz iepriekšo izpildu direktoru atskaiti, kur es jautāju par to, vai Sabiles, man ir uzdots jautājums, ka Sabiles kultūras namā ir tikta veikta tehniska apsekošana un gatavots novērtējums. Un tagad man ir atbilde, neviens tehniskais apsekojums netiek veikts. Es pārliecināšos, vai tas bija no izpildu direktora atskaits, vai no mutiskas informācijas, kas tiks sniegta sēdē. Vienkārši man jāpārbauda. Tad ir lūdzu arī informēt par to, kādā, kādā statusā mums ir vai, vai procesā ir Sabiles tautas nam jaunās daļas fasādes šīs te problēmas risinājums. Pēc atbildes, kas man šobrīd sniegt, saprot, nu, rezultāti nav nekādu un procesu arī nav nekādu.
Tā valdes uz šiem zinās vairāk, lūdzu.
Process ir. Mums bija tikšanās, arī sagatavojam protokolu. Norunājām par nākamo tikšanos, klātesot visiem pārstāvjiem. Nākamo tikšanos un arī to, kas tika norunāts, būvnieks neievēroja, piedāvā tagad citu skatījumu, nepiekrīt protokolam. Nu, tagad risinām tālāk par vienošanos par nākamo tikšanos un nākamiem soļiem. Bija plānots 26. Nenotika.
Kas šajās sarunās piedalās un kas, pastāv, kas pārstāv pašvaldību?
Tātad sarunās piedalās attiecīgi attīstības departaments, gan departamentu vadītāji, gan projektu nodaļas vadītāji. Piedalos es, piedalījās vietniece attīstības jautājumos, piedalījās Dinārs Davidsons, Diāna Tabulēvits un un, un arī piesaistīta advokāti Iveta Ļakas.
Piesaistīties advokāti? Nu, mūsu puses, jā?
Jā. Dijā nebija, jā.
Tātad tas bija tas līgums, kas mums ir noslēgts par juridisko pakalpojumu sniegšanu šajā jautājumā.
Jā, jā.
Par šo jautājumu ņemot, kad viņš ir ields, un es jūs teicu, ka mēs pieņemsim eksploatācijā, un tad šis jautājums aizmirsīsies, šo vēlkās pietiekami ilgi, būtu labi, ja mums par par kaut kādu periodu attīstības komitejā vismaz ziņot, lai mēs saprotam, kāds ir process, vai viņš kustās priekšu.
Mēs arī vadības sapulcīgi pa brīdumu šajā tēmu restaurējam, bet jā, viņš ir ieildis vairāk nekā vajadzētu. Mm-hmm.
Tad man bija jautājums sniegt informāciju, kādā stadijā mums ir Valdemāra pils stadiona defektu konstatēšana un izvērtēšana. Man šobrīd rakstiski ir atbildēts, nav informācija par to, ka stadionā būtu jākonstatē defekti. Un šeit gan es gribētu pastāstīt arī tiem deputātiem, kas šajā sasaukumā ir jauni. Tātad iepriekšējā sasaukumā tika realizēts Valdemāra pils stadions, apaļos cipros 1,5 miljonus. Cilvēki no malas konstatēja, ka tur nav izdarīts kvalitatīvs darbs. Turklāt, kāds no tāls uzņēmējiem par savu naudu bija noalgojis šo te ekspertīzi, kur skaidri un gaiši ir pateikts, ka ne biezums, ne laukuma kvalitāte neatbilst tiem standartiem, kādiem tam vajadzētu būt. Un tad ir jautājums, nu, vai tiešām mums ir viena alga, mēs ieguldam 1,5 miljonu, un pēc tam vienkārši liekamies mierā, lai pēc 5 gadiem atkal to varētu pārtaisīt? Nu, man liekas, tas nav normāli. Un tātad šeit pašvaldība ir jāizstāv savus intereses. Mēs to nespējam jau izdarīt veselu gadu. Nu, tas es uzskatu arī politiskajai vadībai nedaudz jāiestaistās šajā jautājumā, lai tas virzās uz priekšu.
Es atzīšos, mēs par šo jautājumu runājām. Es šeit mēģinu atrast, tagad, kas bija pēdējā saruna, pie kā mēs nonācām, jo te patiešām tur bija veikts iepirkums un tas process apstājās ar tām cenām. Jāni, vai tu atceries vairāk? Jā, bet karās, jā, paldies, ka tu atgādini.
Jā, jo tas manuprāt, ļoti svarīgi, jo, jā, ja tur, piemēram, būs jānovērš kaut kāda defekta, tie beigās būs jādara pa pašvaldības naudu.
Es pilnībā tev piekrītu, un par šo nav jautājumu, es atjaunos.
Tas atsaucās uz dienas sākumu par naudas efektīvu izlietojumu.
Absolūti.
Jā. Tad bija jautājums
par... Paralēli šim mums ir tiesvedības process, un šis uzņēmējs ir pasludinājis maksāt nespēju.
Nē, tas nav ar to. Tas nav, tas ir cits uzņēmējs. Tas ir pirmais uzņēmējs. Šobrīd mēs runājam par otro.
Jau par otro, ok.
Jā. Bet paldies. Un tad ir jautājums attiecībā, tad mums jau vairākās sēdēs izskaries jautājums par Vandzenes ūdens saimniecību. Un mans jautājums bija tāds, vai pašvaldībai šobrīd ir pārliecība, ka esošais privātais pakalpojums sniedzējs spēj šo pakalpojumu nodrošināt ilgtermiņā?
Nu, ja man jāatbild, tad es pārliecību nav. Ir arī bijušas darbības. Visticamāk būs arī ar pirmdienu izpilddirektoru. Mēs viņu pārunāsim situāciju, jo pēdējā tikšanās mums notika Vandzenē. Uzaicinot šīs sabiedrības valdes locekļus, viņi arī pat daļai pateicās, ka paaicināja, jo viņi nebija nākuši kopā ļoti ilgi, un viņi solīja pārdomāt savu viedokli un dot informāciju pašvaldībai janvāra laikā. Varbūt, kad jau ir bijusi kāda kontakta ar Mariku, jo piedalījās gan vietnieces attīstības jautājumos, gan Marika, gan es, arī Pauliņš Jānis piedalījās šī sarunā. Mēs izrunājām visus riskus un to, kam jāpievērš obligāti uzmanību pašvaldībai. Secinājām, ka viņi arī nav pārskatījuši visus šos gadus, jau no kaut kāda 9. Gada ne tarifus, ne citas lietas. Paši secinājuši, ka tādā veidā nevar turpināt. Drusku nokonsultējām arī viņus. Un viņi solījās iekšēji nāk kopā un dot pašvaldībai savu viedokli un redzējumu par turpmākām iespējamām darbībām no viņa puses, jo juridiski pašlaik joprojām viņi ir šī pakalpojuma sniedzēji. Pašlaik pagaidām informācija nav vairāk, tiklīdz būs, protams, ka informēšu.
Jā, es tiešām lūdzu šajā jautājumā pasakot līdz, lai mums nav tā, ka mums vienā īsā brīdī ir kaut kas... nezinu, jāpārņem vai kaut kur kaut kāds milzīgs naudas jāiegūt, lai mēs nodrošinātu ūdens un kanalizācijas pakalpojumus, jo tā ir pašvaldības autonomā funkcija. Un līdz ar to nu, gribu, lai sekojam līdz, lai vismaz kaut kādā kvalitātē tas teikt nodrošināts, bet ja mums nav pārliecība par to, ka tas ilgtermiņā strādā, tad ir jādomā risinājumu, lai mēs to varam nodrošināt ilgtermiņā.
Paldies. Vai vēl jautājumi? Aldis?
Jā, par to Vandzeni runājot, vai tas, kas ir atskaitē minēts, kā darbs pie Vandzenes skolas ūdens saimniecības novērtēšanas, tas ir tas pats?
Nē. Tas ir tur ir divas ūdens saimniecības. Viena ir tā, kas ir privātā, otra tā, kas piedara pašvaldību.
Un ko mēs darām, kādēļ mēs viņu vērtējam?
Arī ir tā saruna, kad šo, man tas, ka es pareizi atceros, es varbūt kļūdos, Marija, varētu labāk, kad šo varētu pakalpojumu sniegt tāls ūdens.
Nomāt, tā kā no gatavonais pārdošanā.
Varbūt, bet... ka es detaļās samelošos, nebija gatavs šodien atbildēt, bet tā, tas ir iet runa par pašvaldības, jā, urbumu. Un...
Nē, ir runa par Valdemāra pils apvienības pārvaldes darbu, paveikto darbu.
Jā, nu, tad es varbūt, ka
pakļūtos. Jā, ok, labi, ja tas ir cits. Runājot par to dubulto rēķinu parakstīšanu vai līgumu parakstīšanu, nu, pirmkārt, kādēļ šāda līguma vispār grasījās parakstīt izpilddirektors vai viņa vietnieks? Jo nolikums neko tādu, viņa šajā gadījumā, ja es pareizi saprotu objektu, tad iestādes vadītājs ir tas, kurš līgumus paraksta. Fiziski, faktiski.
Droši vien nevaram atbildēt.
Jā, nu, nolikuma 25. Punkts. Nu, skatāmies administratīvo līgumu, saskaņo un slēdz piekritīgā iestāde. Viss, ja tas ir kāda iestāde, tad viņa arī viņa slēdz. Bet kā var noklibot situāciju, kad skaņotāji paralēli vienu to pašu tēmu noskaņo? Šeit man ir jautājums par manu iecienīto vienmēr uzmanības pievēršanu par kvalitātes un risku problēmu. Pašvaldībā mums ir iekšējā audita kontrolas sistēma, no kurā visticamāk šādām situācijām būtu jābūt vai nu novērstām, vai nu kaut kādā veidā pieņemti kaut kādi, kaut kas darīts, lai tādu nekad neatkārtotos. Vai tas ir darīts? Vai ir izvērtēts, kurā vietā nokliboja tehniski vai cilvēciski, un kā izdarīt, lai tas vairāk nekad nenotikt? Jo šādā veidā var, nu, ja tik vienkārši parakst līgumus un nodod viņus, nu, kā saistības, tad es nezinu, vai kāds mājās šādi rīkotos. Tātad lūgums man ir izpildu direktoru pierakstīt kaut kur, kad izpildu direktoru uzsāks. Iekšējās kontrolas tātad sistēmā uzņemties to izpildu direktoram noteikto kompetenci. Viņš atbild par iekšējās kontrolas sistēmas izpildu pašvaldībā un daudzām citām lietām, jo šis ir tīri organizatorisks jautājums. Viņam tāda situācija nu, vispār ļoti sarežģīta iedomāties. Tātad, labi, tas par to iepriekšējo jautājumu, nu, kaut kas viens maziņš bija, pavisam es to līdz paskatīšos. Tā, redzēju, jā, Talsu kultūras centrā notiek darbs pie amatieru mākslas kolektīvu nolikumā pārstrukturizācijas. Ir bijusi saziņā ar juristu un administratīvā departamenta vadītāju. Lūdzu, man ieskatām, kas, ko nozīmē amatieru mākslas kolektīvu nolikumu pārstrukturizācija.
Īsumā šobrīd tās, ko metodiskā nodaļa, ka mēlas pievērst uzmanību, ka viņiem nav nekādu principā instrumentu kādā veidā šobrīd pārskatīt amatieru kolektīvu darbību, iesaistīties to izvērtēšanā vai jebkā citādi. Līdz ar to šobrīd viņi mēģina saprast kādā veidā, vecos sanu noteikumus pārskatīt un kādā veidā varētu nonākt līdz kādam jaunam risinājumam, nolikumam, noteikumiem, kādā veidā šo regulēt, lai mēs atkal varētu nonākt pie sakarīgiem noteikumiem, kādā veidā gan mēs veidojam kolektīvus, kādā veidā izveidzam to darbību, kādā veidā piemērojam slodzes, kādā veidā vispārībā šī darbība tiek regulēta.
Paldies, mums ir problēmas šajā jomā, kad mēs nekontrolējam, mēs nevaram atstāt ietekmi uz kolektīvu to vai citu darbību, kur ir problēma šobrīd, kas nestrādā vai kur mums ir kvalitātes kaut kādi zudumi vai vēl kaut kas tāds, kas ir iemesls. Es neesmu dzirdējis, ka komitejā būtu deputāti kaut ko mēģinājuši arī par šo tēmu runāt, ka mums atkal ir jāatgriežas pie 3 gadu vecas sistēmas, kur arī nestrādāja nesitā.
Jā, tātad šobrīd reorganizējot kultūras sporta attīstības nodaļu, līdz galam nav atrunāts un izstrādāt jaunu noteikumu, ar kuriem mēs varētu tad gan iesaistīt metodisko nodaļu, kā jūs teicu, šajā izvērtēšanā un kaut kādu veidu noteikšanā vispār kopumā par amatieru mākslu novadā. Tieši tāpat ir arī ar sportu un tieši tāpat ir arī ar vispār kultūras namu darbību un tā. Tā kā principā šobrīd vienkārši izskatām iespējamos variantus, kā šajā brīdī, kad amatieru kolektīvi ir pievienoti kopējam katalogam, viņas izvērtē pārvaldes vispār vadītājs, kurš vispār nav iesaistīts ikdienā kultūras darbā, kādā veidā tad šī metodiskā nodaļa varētu pilnvērtīgāk veikt savas funkcijas, kas ir metodiskā pārvaldība.
Nevaru neatzīmēt, ka nu, vairāk pārvaldnieku metodiskā nodaļa noteikti neiesaistās amatieru mākslas kolektīvu ikdienas darbībā. Nu, tur no peksteņus nestāstīsim. Es domāju, ka ir vietas, kurās mēs vispār pat nezinām, ka mums ir metodiskā pāraudzība un darbs tik un tā notiek. Tāpat, tāpēc es vaicāju, kur mums ir problēma. Tas, ka kāds nevar kaut ko kontrolēt, tas ir skaidrs, bet jautājums, kādai mums ir jākontrolē kaut kas.
Jā, ir viedoklis.
Es varētu papildināt mazliet, kad realitātē strādājot, es arī par šo jautājumu ļoti daudz sazinājusies ar metodisko nodaļu, jo realitātē ir tā, kad laiks iet, kaut kas mainās, un šobrīd nav novadā nekāda kārtība, kas ļautu kultūras iestāžu vadītājiem, piemēram, nomainīt kolektīvam nosaukumu, jo tas, pieņemsim, ir jāaktualizē, vai izmainīt, ka, piemēram, senioru vokālais ansambls tagad ir vīriešu vokālais ansambls. Es tikai nu, norādot uz to, ka tas ir piemēri, tikai tas nav realitāte, bet tie ir piemēri, ar kuriem es saskaros kultūras darbinieks saskarās ikdienas darbā, un ir nepieciešama kaut kāda konkrēta kārtība, kā mēs to darām.
Es nezinu, kas mums aizliet šobrīd mainīt nosaukumus, bet šeit bija runa, es šeit sadzirdēju runu par kontroli. Mēs nekā nevaram ietekmēt. Tieši kā centram Talsos vēlas, kā viņš vēlas ietekmēt un kādai vēlas ietekmēt katra vismazākā amatieru mākslas kolektīva darbība. Es šim jēgu nekad neesmu sapratis, jo šī centralizācija no īstī pienesuma nav devusi. Visi ir nodarbināti, visi ir pārņēmušies, kontroles, izmaiņas, saskaņošanas, amatieru mākslas kvalitāte. Tur vispār. To mēs...
Es droši vien dziļāk un cīkāk šobrīd diskusijās vairs neiesaistīšos, jo mēs šobrīd izskatam, tas ir tikai šobrīd tīri sarunas par to, vai tas ir nepieciešams, vai to vispār ir iespējams darīt, un tas ir iekšējas mūsu sarunas, un saistībā ar šo principā jau atbildējam. Jā, tas, kas ir noteikti, ka mēs redzam, ka ir pazīmes tajā, kad pārvalžu vadītāji mēdz arī dažādi strādāt ar šīm slodzēm, ar līdz ar to tas ietekmē atalgojumus, un mums tomēr pie kaut kādas kārtības ir jānonāk vienoti novadā, un kādam tas ir jāuzrauga, un kopumā šis ir viens no veidiem, kā mēs to skatāmies.
Labi, paldies. Tā, gaidam vēl ir jautājums aktuāls. Jā.
Jaunas noteikumi.
Man nav jautājums, man ir ierosinājums pārdomām. Tad sakarā ar klimatiskajiem apstākļiem, es domāju, ka februārī daudzi novada iedzīvotāji, īpaši tie, kas dzīvo daudz dzīvokļu mājās, saņems pietiekami lielus komunālo pakalpojumu rēķinus. Un varbūt ir iespēja runāt ar Talsunām saimnieku par to, ka iedzīvotāji, kuriem ir nepieciešams atbalsts, to varētu saņemt tādā veidā, proti, nu, vai tas būs janvāra vai varbūt arī februāra rēķina, atliktais maksājums kaut kādā termiņā X nepiemērojot soda sankcijas.
Tad es varbūt Diānu lūdzu nodot kapitāla sabiedrības speciālistē vai namsaimnieku sazināties vai valdes. Nu, kā saka, tas jau tālāk namsaimnieku ziņā, vai viņi to var izdarīt un tā. Labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Nu, ir. Māris, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, kur mums ir pazuduši vai cik tālu mēs esam ar saistošajiem noteikumiem pa degradētajām ēkām, graustiem, kur viņi pazuda? To, ko mēs iesākam skatīties.
Nekas nav pazudis, jums tika atnests parādīts, manuprāt. Ne, nebijam pa degradētiem.
Viņš jau bija gan attīstības komitejā, un gan komitejā mēs noņēmām no darba kārtības.
Mār, mēs attīstības komitejā sākām skatīt, tu nebija finanšu komitejā, arī nebija, un tad mēs atcēlām viņus atpakaļ skatīšanai.
Viņi februārī turpina ceļu komitejās.
Nu, labi, uz nākošo sēdu apsolos būt, tad jau cerams, ka skatīsies.
Jā, labi, vai vēl ir jautājumi? No, paldies, tad... Ar to arī šī domas sēde ir beigusies. Paldies visiem, jauku vakaru un tiekamies februārī jau mūsu pašvaldības budžeta stiprināšana tuvākā domas sēde.